Ég heiti Bjarki Sigurðsson, ég annar helmingurinn í Ratio og þeir hlusta á tveir fellar.
Herði, góðan blessan daginn og verið velkomin í nýjan þátt hjá hlaðarpinu tveir fellar. Í dag Bjarki Sigurðsson. Blessar.
Yes,
velkomin til okkar maður.
Herði, þú varst bara að koma frá New York, bara núna sundaginn.
Já, rétt, ég býð í New York.
Hvað búin að búa lengi, Eila?
Ég búin að vera það núna í næstu því tvö ár. Ég flutti sér satt út til að klára mastersnámi mitt í stjórnum og stefnumótun. Eða strategic management eins og það heitir á ensku og hérna ég var satt búið með fyrra árið hérna heima og var að taka seinna árið í Columbia University í New York og býð þar núna sko.
Það er ekki margir íslendingar sem fara þangað eða hvað? Er þetta ekki alveg fans?
Það er alveg lúmst góður hópur á okkur að nóti sko. Já, fullt af hérna, þú veist, Styrmir, Eli, góðu vinur minn, 96 var í Vestló, hann býr nóti og svo eru fullt af einhverjum, þú veist, 99, 98 módulum þvist hérna sem eru líka þvist að læra að nóti og bara alls konar lið sko það er, kemur á óvart hvað er margir annars sko.
Hvað mandur þú
97
já okay þú talar ungur
alveg gamall
maður takk thank you guys
líka 7 ára meldinu við þannig 97 27 ára nei jú þessar ertu orðinn 27
já janúar
já wow janúar maður
já maður er ekki alltaf ungur svo lengi sem maður er ekki
um 30
mér er 3 ára eftir sko
já þú ert alveg svona að fara eignast börn skilur eftir svona 4-5 ára skilur
já já
nema það er old daddy skilur
já þú veist það er markmiðið sko
já.
Þú veist en í New York það er alveg fyndið þú veist hérna það er bara allir að eignast börn
já
núna þú veist bara já. Ég er á þeim aldrei núna skilur sem að
það er eitthvað það er jafnaldur okkar að eignast börn sko
bara tvítu núna
já
ok shit
ég er alveg ég er sjá nokkra sem ég þekki sko
já, já. Mærlega bara slækja ákrakkar þeir eru bara krakkar sko
það bara jó herri, ég er alveg
já. Til en, að en þeir sem veit ekki þú ert einn af tveimur í dúanu ratio
já.
Ratio
ratio
já. Ratio sem er ekki ratio í íslensku eða hvað er það
jú bara þú getur alveg íslenska
já, sko, radio
sko. Radio
já,
já.
Já, já
þeir eru búin að gera mjög mikið með clubbed up eða hvað allt
já.
Nei,
já, svona megniði
já.
Já.
Og svo ég var að gera með GTRN núna
GTRN
mjög góð pláta
Lil Binni, sem ég vissi ekki ég tenkti ekki fyrst að þetta væri hann að Brynjar Nei, en Lil Binni hljóma bara eins og eitthvað eitthvað lítið rappari eða eitthvað, ég veit ekki
já.
En svo er, já, akkur heita hann ég bara Brynjar það er mikilvæg svona nettar þessu.
Já, hann, þetta var eitthvað svona þú veist að því að ég man að Brynjar tala ekki til mér ummynda sko, hann hafi þú veist, ég held að hann, þú veist, þegar hann var yngri þá var hann gett lítill og þú veist, og fólk var alltaf að kalla hann, sko Binni litli, sko,
okay.
Og þú veist, og hann er að valdefla sig með því að snúa því upp í Lil Binni, sko, þú veist, rapparinn og núna er hann orðin gett, þú veist Binni er alltaf stór gaur, skilur
gæ, sko.
Já,
þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú veist, þú
veist,
Ertu ekki að segja því?
Nei, er ekki að segja
Það var allir bara, ertu ekki fáviti, skrýði komandi Hann er svo sniður að TikTok núna Sáðu ekki henni, það var allir Hann var ekki að TikTok svona Guys, en það er allir að reyna að minka skjánotkun Ég er bara fyrir skjánotkun Ég er að reyna að hækka mína
skjánotkun
Það er svo, þetta er svo likeable Mér er bara, wow, like, sko
Hann er náttúrulega mest likeable gaur í heiminum, sko
Já,
einslir,
elska
Ég er með appið í símanum sko.
Já, það er þetta leiða að maður njóstna allt í símanum Það er ekki að nota
Já, ég er ekki ennþá einhvern veginn, þú veist, dottinn almennlega inn á það Þú veist, ég scrolla eitthvað En ég er ekki, okay. ég er ekki komin á þann stað að fara eitthvað pæli að posta strax
nei,
eitthvað
þannig sko.
En hérna, þú veist, ég fíla wavið samt og já. Hérna, bara cool að sjá hvað fólk er að gera þannig inn á sko.
Já, Aron Kristinn hringdi ekki breiði, var bara
Aron Kristinn alltaf, þú veist, komum kannski betra því eftir sko, en Aron Kristinn er sko í fjölskyldunum minni, þú veist, hann er kærasti systur minnar
Já, ok
Og hann, þú veist, þannig að ég
Er það sama kærastu í myndinni, sorry?
Já
Já, ok
Já.
Æ, þetta er svo gömur myndi sko nægilega
Já, þau eru búin að saman alveg heil lengi sko, bara sem þau voru, þú veist, á þriðja ári í Versló
Já, ok
Þannig að hérna, það er í rauninni þannig sem að, þú veist, Clubbed Up til dæmis byrjar, þá voru við bara í, hérna, matabóðið hjá elstu systur minni Lísu og hérna við Teitur vorum í MR vorum nýbyrjar að gera tónlist með GTRN þannig fyrstu plötuna hennar vorum að vinna í því
Já, gera það undan?
Já
wow,
og hérna okay. það var þú veist það var hérna það voru búin að gefa til því eitt eða tvö singul eða eitthvað og Aron kom til mín bara í þessu matabóðið og var bara eitthvað hei hérna ég fíl ókslega mikið dótið sem það er að gera með hérna Guðrunu og mér finnst vanta eitthvað svona, þú veist, svona R&B popstjörnu á Ísland sko, veist, og svona hann var að tala þú veist, basically svona
það verður bara ég
Jeremiah, Chris Brown, þannig stemming þú veist, hann vildi vera bara hann sagði, þú veist, ég minnst vanta bara frikadór swagið aftur inn og hann ætlaði að verða, þú veist, R&B stjarnar, sko, bara eins og frikadór bara nýr frikadór, basically og svo, hérna, og við vorum bara, já, ok, gaur hljóma vel þú veist, við eigum alls konar einhver beat sem að hérna, Guðrún allar held ég ekki að nota og eitthvað svona og við byggum honum bara einhvern tímann í stúdíóið og hérna og byrjum að taka upp og eins og þú veist eina sem ég vil hérna original útgáfan af eina sem ég vil er bara R&B lag sko.
Er það til á Spotify? Okay.
Það er ekki til á Spotify en það er í Clubbed Up The Movie sem er á YouTube.
Já, já, já. Það er mér langaði að fá það líka sko. Það er alveg kósi.
Já.
Var ekki einhvern aðeins rólar að?
Jú, það er bara mjög rólegt en þú veist, þú heyri bara viðlagið og já. Það var svona þú veist, það er alveg heil sagótt fyrir sig hvernig það lag var til sko. En, hérna,
hvað er R&B? Ég, sko, ég aldrei, ég hef heyrt oft en ég skil ekki alveg
Það stendur fyrir Rhythm and Blues Þetta er já. Hérna
Er þetta eitthvað jazz, já? Nei, ég veist hvað?
Já, þetta er inni bara, þú veist kemur frá blues bylgjunni sem var í bandaríkinum og þú veist, hérna, rhythm, þetta er bara, þú veist, blanda af alls konar influence en ég held að þetta sé aðalega, þú veist, blues og svona soul music, þú veist, svona sálartónlist eins og, þú veist, Otis Redding og Sam Cooke og, þú veist Þetta er svona, þetta er tónlistin sem að, veist, Kanye samplar, skil ég.
Já, já, ok.
Þetta er svona gömul, hérna, svona 1960s tónlist.
Þetta er basically tímabil meira.
Já, ég raunin ég, þetta er þetta svona, er inspirerað frá því og kemur held ég.
Veist, það er ekkert regla, sko. Það er bara þetta hljóðfæri og svona.
Já, eða bara, þú veist, það einhvern veginn þróast bara með einhvern veginn þessum rytma og já. Svona þessu old school rap rytma sem að, þú veist, menn fara að sampla þú veist, byrja að læra að sampla og nota vínilplötur til þess og byrja að sampla gömul, falleg, þú veist, sálarlög og klippa það svo upp í eitthvað svona takt, skilur við, og svo bæta þér á það einhverjum drum samples svona og búa þannig til, þú veist, þess að gömlu hérna, þú veist, tónlist sem að þróast yfir í R&B og svo yfir í, þú veist, rap þú veist, Tupac og Biggie og svo Jay-Z og Kanye og þú veist
bara eiginlega allir rapparar sko
já bara allt
þú veist allir rapparar einhvern veginn eiga lög sem eru svona gömul lög sem er samlega myndi beat og rappar segja
nákvæmlega þannig að það er svona þetta helst allt í hendur sko og þú veist tónlist er náttúrulega bara influence þú veist það er bara alls konar hugmyndir sem hafa komið einhver stað frá að koma saman og hérna já svona áhrif og hughrif held ég.
Þú og Teitur, ekki réttir mér?
Jó.
Hvað heitir hann fullu nafni? Teitur?
Teitur Helgi Skúlason.
Já, eru þið bara bestu vinir?
Já, sko, við Teitur erum saman, við sérst, erum báðir aldrei upp í hérna í Vesturbænum og við vorum saman í fótbolta í KR. Teitur sérst ári eldri en ég, þannig að hann var alltaf ári undan mér í fótboltanum og hérna við vorum alltaf góðir félagar, þú veist, hérna á æfingum eitthvað svona, þú veist, að hita upp saman og svona spjallaður um að skokka hringin og eitthvað svona dæmi. Og hérna, svo þegar sagt, ég var í hæskúl í Bandaríkjunum sko, í 2 ár
okay.
Pappi minn bjó úti og var að vinna þar og hérna ég sagt, kem svo aftur heim þú veist þegar ég er 18 ára og hérna og fer þá beint inn á 3. ár í MR af því að ég var þá að pæla að vera læknir langa að vera læknir og Teitur var líka leiðin í læknir sko.
Já.
Og hérna, við kynnumst svo, eða svo hittumst við aftur í MR í ykkur partíi bara og Teitur er bara eitthvað, þú veist, við erum bara catching up, eitthvað að spjalla og hann bara gaur hvernig er í Bandaríkjunum og ég bara, já, gaur, get, high school er ruglað skilur alveg eins og heldur að sé eins og í bíómyndunum skilur og svo hérna, fyrir ég að spyrja hann bara hvað þú gera og hann eitthvað, já, gaur, ég, hérna, er eitthvað nýbyrjur að, hérna, gera beats eitthvað og þú veist, ég er búin að hlusta ógæslega mikið á þessa tónlist og ég bara, já, gaur, ég er búin að hlusta á bara sömu plötuna núna í, þú veist, 5 ár bara á hérna Nothing Was The Same plötuna með Drake sem er með, þú veist, Hold On We're Going Home og einhvern svona, hann að bláa platan muni þannig að það sem að, þú veist, hann er í skýinum hana
Já, já
Þetta er hvað að tala um það
Ég held það, ég er ekki alveg sem ég
Þetta var svona, þetta var svona eina plötin sem gerði Drake bara eitthvað bara stærstan, skiljum
Já, já
En hérna, ég var búin að hlusta ógæslega mikið á hana og Teitur sagði bara eitthvað gaur, vá, ég er líka búin að vera bara non-stop hlusta þessu plöti og þú veist, við vorum í partíi og hérna, svo kom upp eitthvað svona einhver umræða hjá okkur sem var maður að segja bara gaur, pældi hvað það er ruglu pæling að vera bara einhver partíi og svo kemur bara eitthvað, einhver setur eitthvað lag á og svo ertu bara eitthvað ég gerði þetta lag
já.
Skilvi, þú veist, það er allir bara eitthvað væpa við það, þú ert bara eitthvað, já, ég man eftir því vorum að gera þetta lag og okkur fannst það vera svo ruglu pæling og hérna, og Teitu var bara eitthvað nýbyrjar að fikta að gera beats og hérna sagði bara eitthvað hei, hérna einhvern tímann að hittast og prófa þetta saman, þú veist, að fara að vinna í þessu saman og þú veist, æfa okkur að gera beats og þá einhvern veginn sökk ég alveg inn í þetta líka og fór að, þú veist, kynna mér þetta og hérna, þú veist, við Teiturum báði bara sjálf lærðir í því, sko, þú veist, Teitur, við erum ekkert með neinn, hérna, mikinn bakgrunn í tónlist, þú veist, Teitur var að læra klarinett held ég í eitt ár þegar hann var, þú veist, átt ára eða eitthvað og er með eitthvað svona smá svona tónfræði bakgrunn út af því, skilju, en hérna, þú veist, ég hef aldrei lært á hljóðfæri eða neitt þannig, ég bara, en ég hef alltaf verið með svona sjúklega, þú veist, mikið passion fyrir tónlist, bara, þú veist, bara ólst upp á heimilan sem var bara tónlist í gangi allan daginn, mjög mikið af svona, þú veist, gamalt tónlist er að spila, þú veist, þessi gömlu R&B tónlist og sálar tónlist og þú veist, svo einhvern veginn þegar Kanye kom upp þá var ég að spila Kanye fyrir mömmu og hún var eitthvað, ég hef heyrt þetta lag áður, þú veist, þannig var Kanye að sampla eitthvað gamalt sem að, þú veist, hún fílaði þegar hún var yngri og þannig bara byrjaði þetta að rúla, þú veist, við byrjuðum hann að fikta og þetta varð eitthvað svona super hobby þar sem við vorum bara öll kvöld, þú veist, að fikta og þú veist, æfa okkur að vera betri og þú veist, deila einhverjum YouTube-inböndum með einhverjum öðrum og hérna og svo kemur í rauninni að því bara við erum hérna komnir með, þú veist, einhver mjög léleg beat, skilur einhver svona mjög amateur fyrstu beatin okkar, nýbyrjar að læra inn á þetta og hérna og við erum bara eitthvað, shit, við værum eiginlega, þú veist, til þess að geta klára að læra að, þú veist, að semja heilt lag, þá verðum við að fá eitthvað söng inn á þetta og þá var akkurat í MR, sko, söngkeppni MR var í gangi og Guðrún, GTRN, var að taka þátt í henni og hérna, hún lenti í öðru seti í keppni og það var svona svolítið umtalað í skólanum, þú veist, að hún hefði hægt að vinna af því að hún, þú veist, var geggjuð og náttúrulega er bara ógeðslega talentið og mikið geggjað rödd og við Teitur vorum báðir sammála um það að, þú veist, okkur fannst hún vera bara fárlega sérmærandi og þekktum hana báðir, þú veist, Teitur þekkt hana bara því hún var með honum í árgangi, hún líka 96 og ég var eitthvað aðeins búin að kynast henni bara gegnum eitthvað sammælilega vini, skilju og við heyrðum svo bara í henni og hérna og vorum eitthvað, hey, þú veist, hérna við erum nýbyrjarar sem er tónlist og okkur langar svo mikið að fá okkur á vókala á bítin okkar, þú veist, heldur að þú væri til í að koma og hérna prófa að syngja eitthvað yfir, skilju og hún, hérna, ég man að Guðrún sagði eitthvað svona, já, þú veist, ég er til í það, ég er búin að vera að syngja og taka ykkur gig, þú veist, að því hún er lærð, þú veist, jazz sönguna og jazz piano leikari, sko og hérna, en svo kom hún til okkar og byrjaði eitthvað, þú veist, að taka upp og skrifa texta og eitthvað með okkur og hérna, og ég man að hún sagði, þú veist, stakar bara þannig vita að ég er ekki fara að verða einhver alveg sönguna, sko
Akkur, ja. Hvað?
Bara, þú veist, hún var ekki einhvern veginn byrjað að pæla í því, held ég að, þú veist,
að stefna einhver öðru bara.
Já, þetta var bara, við vorum bara að pröfa okkur áfram saman, bara sem vinir, skilur. Svo, hérna, allt inn eru komið með einhver nokkur lög og, þú veist, þetta er alltaf fyrir einhver svona underground dreifingu og vinir okkar fara að hlusta á það og, þú veist, það er komin svona, gefa mikil þrýstingur frá vinnum að gefa eitthvað út og, hérna, svo endur það að gefa út, já, einhver tvö single og, hérna, og þau, þú veist, ganga vel og svo allt innu erum við, þú veist, komið tilbúða einhverjum plötusamningi, þú veist, hérna, og hjólinn fara að snúast okkur hratt, skilur, og svo bara endur þau að gefa út, þú veist, öll lögin okkar á einhverju plötu, fyrstu plötunum að Guðrunar, hann að Hvað ef, og hún vinnur svo, þú veist, fjögur tónlistavellun á, hérna, íslensku tónlistavellunum, þú veist, fyrir plötu ársins, lag ársins, myndband ársins og Guðrun var líka söngun ársins. Og það svona sprengdi þetta, þú veist, þá, og það sama sumar við gáum út þá plötu og gáum við líka út Juice Menu 1 með Clubbed Up sem var bara svona sæt þessum project, þú veist, við vorum að vinna með Guðrunni frá, þú veist, átta til miðnættis á kvöldin, svo komum Aron og Brynir í stúdíu og klikkaðan, þú veist, 12 og vorum að vinna með þeim til svona 3, skil þannig að það var bara hvað og það var meira bara svona for fun, sko en svo komum þetta út, þannig að bæða sama tíma og bara
sprakk.
Já, maður, bara, hefst, ég veit ekki, skil ekki ennþá hvernig það gerir, sko, en það er...
Myndur ekki samt ekki segja að það voru meira þekkti núna fyrir Clubbed Up?
Jú, eða þú veist...
Eða þú veist, ég allan vissi ekki að þið gerir GTRN, dóti, sko, ég var bara að sjá það núna, sko.
Já, einmitt, það, hérna, jú, klálega, ég held að, þú veist, fólk tengi okkur svolítið meira við Clubbed Up líka bara því við höfum svolítið, þú veist, tilengjað danstónlistar bylgju í gang hérna, skilur, þú veist, ég held að svona þegar Clubbed Up var að byrja þá var ekkert mikil danstónlist, það var allt svona meira bara eitthvað, þú veist, Sturla Atlas og Aron Khan og veist, MC Gauti og þetta var meira svona R&B rap, sko, svo núna er þetta búið að þróast náttúrulega, svo mikið út í meira pop eitthvað neginn, þú veist, bara með tónlistar sem er í gangi núna er allir að gefa út meira svona pop.
Já, 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 algjörlega, sko.
Af hverju það? En, veistu það?
Fæ spilinu?
Ég það málega. Það
sé að lúmst þannig, sko.
Just Bieber. Er það Just Bieber að kenna?
Fólk fílaða líka bara.
Já, ég held að það sé, þú veist, allavega in my experience, sko, að þá, þú veist, eins og með Guðrunni, þú veist, fyrsta platan sem við gerðum, hún var mjög svona þung, skilur, og mjög svona, hún er svolítið svona, þú veist, svona þungt R&B, einhvern veginn hip-hop, svona, það er væpið á henni, svolítið svona Billie Eilish, einhvern veginn, þannig stemming, einhvern veginn á henni. Og það var bara, þú veist, soundið sem við vorum gefið mikið að fíla á þeim tíma, og hérna, og það er eitthvað svona, þú veist, það sem að þú byrjar í, en svo ertu búin að gefa út eitthvað svona, svona koma út, svona því fyrsta sem þú vorst að pæla í, og þá fer að hugsa stærra og langar að vinna með, þú veist, kannski allt öruvísi fólki og þú veist, og testa eitthvað nýtt sound og prófa nýja, þú veist, nýjan hljóðheim, skilur í því, og ég held að eins og með Guðrunni, þú veist, hún þekkti náttúrulega vel til, hérna, Magnúsar Jóhanns, veit þið hver það er?
Já, ég tekið myndir á.
Maggi Jóhann, já, hann náttúrulega bara, þú veist, bara hæfileikarist guður í heiminum, sko, en allavega, hann, þú veist, það var einhvern veginn alveg skrifað í skýin að þau myndu vinna saman, skilur, og að því að Guðrun er líka menntuð í jazz tónlist, þú veist, og Maggi er náttúrulega, þú veist, bara fárnlega góður pianisti og þú veist, fárnlega jazzaður tónlistamaður, getur bara gert allt og frístælað allt, það er hans styrkleiki, þú veist, að hann getur bara komið inn í hvaða hljóðheim sem er, hvort sem það er rap eða hip, þú veist, eða hérna, eða danstónlist eða jazz eða whatever og bara hann er bara svo fáránlega talentið, hann veit hvað vantar inn á lögin, skiljum, bara spilar það sem að vantar bara ekstra sósuna ofan á, skiljum. Þannig að hérna...
Þannig þú að þið voru með plötu ársins eftir að vera að fikta í hvað FL stúdíu var það?
Já.
Hversu lengi, hversu lengi?
Við byrjum að gera tónlist sko bara alveg í blálok 2016, byrjun 2017. Það er bara, já, bara þannig að áramótin 16-17. Og þú veist, báðar plötunar hérna koma út 2018 sumarið, þannig að
þetta er
já, það er svona cirka 2 ár held ég sem við höfum verið að vinna í þessu
það hljómar svo 1 og halvt ár
já, 1 og halvt ár, 2 ár svona, þú veist, örgla 2 ár með því bara frá því við byrjuðum að pæla í að gera tónlist
ok, henni til um þettunum awesome
plata ársins eftir 2 ára fyrt í FL
plata ársins eftir 2 ár í tónlist bara, basically.
Já,
það er vel gert sko, það er hljómar, það er hljómar
svo rare. Það er mjög cool, þetta er okkurlega mjög gaman að fá svona award eða svona stimpil.
Er eitthvað peningur í þessu?
Þetta
er mikið recognition sko, en þú veist, svo eins og hérna allir vita skiljum, þá eru verðlaun bara mjög biased og þú veist, þau eru alls ekki allt skilur
tónlist er náttúrulega bara, þú veist, það getur ekki dæmt hann fyrst mér.
Nei, náttúrulega, þú veist, eins og Clubbed Up, ég meina, þú veist, ég vil meina alltaf að við höfum algjörlega búið til nýtt wave í tónlistarsinni á Íslandi þegar Clubbed Up kom út
sko.
Og þú veist, Clubbed Up hafi ekki unnið held ég einverlun, þú veist, við höfum verið tilnefndir sem eitthvað nýleðar ársins og þú veist, lag ársins fyrir Akoman eitthvað á FM hlustundarverlunum eitthvað,
wow.
Það meikar engan sens skilur.
Brytti, hann var hann inn að hvað var hann núna?
Hann var að vinna
bara mjög mikið, var hann ekki alveg nokkuð?
Lag ársins ekki, jú.
Já var hann ekki líka, nei það var í fyrra nýli ársins eða eitthvað. Æ, ég manna
ekki.
Nei, hann var ekki nýli.
Jú, held að Æ, ég manna ekki sko.
Þannig
að hann var ekki í fyrra.
Nei,
ég rugla. Nei, hann var ekki í fyrra.
Hann
kom bara í fyrra sko.
Já,
ekki, hann bara múin að vera eitthvað í 7 mánuði.
Skiptir ekki máli.
Bara crazy, núna Brytti skilur, þú veist. Það er svona household name fyrst manni, skilur.
Já, já.
Hann held að var ekki til fyrir 7 árum, skilur. 7 mánuðum fyrir ekki.
Já, já.
Held ég. Hann byrjaði síðast í sumar.
Skiptir
ekki máli. Nei, þetta er ótrúlega þetta er allt bara búm, búm. Bara, kannski þetta er mánuð að koma einhver nýr gæði, skilur, sem er aðal gæðin, skilur.
Algjörlega, það gerist mér rátt, sko.
Ég veit ekki.
Gerist mér rátt, sko.
Ég man að var einn gælla, fyrir ekki, kona, en þetta er ekki neðarandi gælla. Kvarta ekki svona tala um það á TikTok hvað er svona erfitt einhvern veginn henni fannst einhvern veginn færri konur vera svona stórar og svona einhvern veginn og eitthvað mér finnst bara áhugavert ég svona pæla í svo hvað þið finnst eða svona og líka í kommentin sko þá var ákslega margir bara hættu svo væli þetta algjört væl og svo eitthvað sumur komment bara eitthvað já það bara konum eru konum vestar eða kannski þú veist að segja að hersi ekki pepparkrónu eða einhvern veginn að segja svona mikið eitthvað punkar í þessu ég veit ekki þú skammir
það emmett algjörlega ég er
hérna kannski er þetta bara jafn erfitt fyrir alla að komast áfram í þessu ég veit það ekki
ég held að það sé ekki þannig ég held að það sé klárlega einhver bias okay. það sem að þú veist gaurar eru þú veist þessi rap sena fær bara meira athygli af því þetta er þú veist það er einhvern veginn þú hefur þú veist þessar stereótýpur einhvern veginn með þú veist hvað gaurar með að segja og hvað þeir með að gera og hvernig með að líta út skilur þú veist það er engin að missa sig yfir því að þú veist Pretty Boy Choco sé ber og ofan á hverju einstu giggi en hvað einhver gæla myndi gera það skilur
já.
Þú veist, þetta er bara svona lítið dæmi skilur en,
svona einfaldra auglýsi eða út gæði
já, basically sko
já. Ég skil kominu
og svo þú veist það er líka bara lögð miklu meiri pressa á konur held í almennt með svona þú veist, miklu meira ritskoða eitthvað einn sem er fáumvænt en ég held að þú veist eins og með mjög teitt og ratio protstið ég held að þegar við byrjum að vinna með gurnu og þegar við byrjum að fatta að það væri gott stöf og að það væri öðruvísi sound og að það væri eitthvað sem fólki þyrt að heyra skilur það því að þú veist platan er, eins og ég segi, mjög dark og þú veist textanum og gurnar eru bara rosalegir á henni og þú veist við teitur fengum mjög mikið að skilabóðum og gurnum líka þegar við gáum þessu plötu út bara frá fólki að segja bara heyrðu hérna, ég held að bara láta ykkur vita þessi plata bjargaði lífin mínu, þú veist, ég var að eitthvað skilur við þannig að þú veist það er eitthvað neginn svona við teitur þegar við byrjum að fatta veist, hvað það væri mikið potential í þessu projekti þá hugsum við bara markmiðið er að það var svo mikill skortur á einmitt female artistum þannig að þú veist Bríet er ekki komin fram eða Young Karen eða Una Scrum eða allar þessar dýfur allar þessar snillingar sem eru hann úti að gera geggjaða tónlist og það er náttúrulega bara aukið síðan þá en hérna þú veist markmiðið okkar var bara við ætlum að gera hana að stærsta female artist á Íslandi þú veist, í popinu skiljur alltaf fullt af geggjum female artistum frá Íslandi en þú veist það vantaði svona fannst okkur eitthvað fresh á þeim tíma eitthvað svona sem væri recognized og kæmist inn í þessa svona þessa pop culture klíku skiljur, að vera bara eina strákunum basically á þeim tíma skiljur en svo lukkulega það komu þú veist, Bríet og hérna, og fleiri, þú veist, á þessum tíma og voru búin að vera svona að gæla við það, þú veist, að fara all in þannig að það kom eitthvað svona wave af fullt af geggjum female artistum sem er bara snillt og þú veist
þannig hefur alveg pæli í þessu á þín tíma
mjög mikið og þú veist, við unnum líka hérna, við gáum út svona lítið mixtape hérna, svona smáskífu eða svona EP plötu, fimm lög með hérna, annari vinkunakar úr MR sem heitir Una Scrum sem var svona meira svona R&B þú veist, hún hérna hún er alltaf að tala það að fólk kalla hana íslensku Ariana Grande sko. Vistu, það sé að því hún er þú veist, hún,
ekki Siggur
hún setti það einmitt á Instagram um daginn sko, sagði eitthvað svona, damn, ég var að missa titilin Siggur sem hún taka af mér sko. En hérna, það er svona já, þannig að við, þú veist, við hérna, alltaf fíla mjög mikið að vinna með stelpum og þú veist, það er í langflestum tilfellum bara miklu öðuldra því að stelpur eru betri sko.
Akkurri,
hvað er miklu betra að syngja þarna?
Já, en hvað tengist það? Hvað akkurri og þærlu?
Þær eru bara slakar og slakar. Þú veist hérna
Lil Binni bara hann bara tuffa okkur.
Já, þú veist. Nei, þú veist hérna nei, ég veit ekki, það er bara eitthvað svona það er bara þægilega, það eru bara slakar í einhvern veginn.
Er það ekkert að spila PlayStation?
Ég held að konur meira svona respect í art svona, okay. Það stráka vilja bara fara frá mækinn og bara svona syngja eitthvað en þú veist, ég held að þess að stelpur svona er að pæla meiri texta og í sögnum og þú veist, bara sem listformi skilur og þess að finnst mér bara konur miklu betra að syngja þetta en guður sko. Bara alltaf bara miklu alltaf þegar emmenum er með einhverja konu á lagi þá finnst mér oftast við lagið bara best sko.
Já, ég maður ekki að þinn emmenum
lagið bara miljón
geti ég hann líka, hún er ég var á daginn Issa útgóðu hennar tónungunum hún var líka eina gælnum þar sko
Það varst eitthvað Ísleif
Fyrirgeðu, Ísleif, sorry
Ísleif, já
Issi var líka, já hennar Ísleif Issi þá eftir að, hann var eftir að droppa blöðinu
Já
Það er sumarlið
eitthvað Það er að droppa eitthvað tösku
Já, herri, hann kefti hann að gummi kýra
Já, svaklega
Já, því sem mestur er maður Guðni Kýra, hann tók mynd þessi svona, menn ég að teska það svona allt svona, er svona að labba skil taka skrið, hann tjóttir meist
hann líka bara kúka pening
já, það er ekki rýna
bara hendi einni kúli í þetta
gæði það bara á hverjum dag Það skilur hann er bara mistari sko. Hann líka, ég er spektal, ég menn hann er búin að work for it sko.
Hann er ekkert að lepja döðun og skil sko. Hann er bara heldig góraði held ég.
Hann líka, að voru að segja ykkur skilur, hann er komið með hann í Kópavogi, þú veist, íbúð bara, labba bara vinna, þú veist, það er ekkert eðla
fæðist
hjá hann er bara lefandi gullar
sko. Grjótarður
sko. Hann er, þetta er goals.
Þú búin að fara í kýrópráttúra, einar alltaf leiðinni.
Nei,
ja, ég verð að fara sko. Já. Man langar bara eitthvað fucking bragginni sko. Það er eina ástæða. Já, mér ekkert illt næsta sko. Það bara
superhuman.
Ég bara elska svona ég er að skrolla þetta alltaf á TikTok bara.
Þetta sagði ég held að myndi ekki finnast ekki að satisfæðingin var að gera þetta við þig sko.
Ekki?
Nei.
Ég var ráðan bara í löðsliðinu bara brjóta með hálsinn eiginlega sko.
Og fannst þetta næs?
Já.
Já.
Hvernig,
mena, þú fýlar líka Ghostless Coke erum að tala það.
Já, það er mjög
gott.
Þú ert bara mjög skrítin.
Það er gott. Það er gott.
Ghostless Coke.
Stór spengi í tattu mitt sko.
Ah, eina komið nýtt tattu.
Ég komið nýtt tattu á Óli
Brá.
Sorry, er það smútsjóð
ég? Fem er svona, ég komið nú á tvö M&M tattu. Það er svolítið slæmt sko.
Já, þú talar M&M
fan. Einar Stan sko.
Já, þú ert því Stan.
Hann er líka kærustu. Ekki fara að keira eitthvað vatnum það.
Nei, nei.
Þú finnst getur að stæða en læginu.
Já, má, vel gert. Það var umræða tenging. Ég er bara mjög tónlist að gaur sko. Ég er einu lökki rekord svo bara elska tónlist sko. En ég var
fram. Ert þú plötugæði?
Plötugæði, hvað meinar?
Bara
kaupa plötur, skilju.
Já, já, ég áfyllt af vínilplötum sko. Ég hérna, ég bjó hann með bróðum mínum og hann átti vínilspilara, þannig að við vorum að safna plötum saman og já, alls konar einhverjar. Mér finnst það, það er eitthvað mikið væp í því að setja plötur sko, í samanlega því.
Það er bara cool, þetta er svona cool skreiting líka, finnst mér, bara svona já. Eiga plötur.
Klálega.
Mér finnst það paperweight sko, það er bara mín skoðin.
Já,
þú veist, ég á ekki plötspilara.
Þú sannar linsum sko.
Já, það er sniðu, það er halda verði og skilju. Ég er að vinna
plötur,
með einum.
Plötur geta líka hækka.
Ég er að vinna með einum sem hann sko, hann safnar, hann á svo eða 3000 plötur núna.
Mm.
Hann er að panta á netinu svona rare og hann er að fara sko til fucking Bretlands einhverstaðar á svona plötu bara convention. Þú veist, crazy dæmi sko.
Hvað er tjöðlari til það? Holy
convention er leigja heilt hótel og eru bara að spila tónlist bara til 3 nótt bara, og bara allir eru bara með plötur og eru bara eitthvað.
Ég var að fá geðveika plötu núna sem ég þarf að sækja sjálf á sig.
Nú, hvað plötu?
Það er M&M Fortnite plata.
Wow, það er það legendary sko.
M&M var í Fortnite og hann gaf plötu með lögunum sem voru í Fortnite og það geggja bara Fortnite art af plötunum og ég bara.
Hver var þetta köpitað?
M&M, M&M storynu bara.
Já, þú fækkið sendið alltaf sjálf á sig.
Já, óvart. Þetta er bara fast í þannig
að
sendingu.
Já, þú ætlar að segja hann með tattu, ég cut off.
Já, ég bara með annars svona kaninu fyrir hössul eða svona hýra. Svona hlaupa.
Já, nice.
Myndir þú fá að mynda M&M?
Já, andjúks, ég held andas að ég væri til í myndi svona hér kannski.
Það er grjótast.
Það var nefn.
Það er grjótast, ég er ekki með einn tattu sko.
Já, respekt.
Tattu eru cool.
Tattu eru cool, ég er alveg samanlega því sko. Ég bara
Mr. Waste of Money sko, þetta er líka paperweight sko.
Ég var aldrei að borga fyrir tattu þannig.
Já, ok, er þetta.
Já.
Ég er bara pay with labor. Ég þarf bara að taka vídeo og myndir fyrir þess þann.
Nákvæmlega, ég held að sé bara langa erfast að komast yfir. Þú veist að velja fyrsta tattuð. Ég er svo mikil overthinker sko.
Ég fem mér með bara mjög simpul bara. Þannig að ég fem bara þannig að titla á lagi hérna. Og þá fekk ég bara æði. Það var bara
hvað það ekki gera. Það verður bara
hálf. Þá fekk ég bara nú, ok, nú veit ég ætla að hér og hér og hér. Það var bara þá
hvað lag var
það? Þetta er hann að Lose Yourself M&M.
Basic.
Já, bara mjög basic.
Lose Yourself, það er gett.
Gett þetta. Þetta er allt svona peppan tátu einhvern veginn. Svona hustle.
Það var að fá slitt hér eins og hann með.
Ég er ekki að fá slitt hér eins og hann. Það ég vill ekki slitt hér sko.
Don't slitt hér. Það var ekki helviti fyndið.
Það er dark.
Svolítið dark sko.
Já, hvað er þetta maður?
En er þetta búin að pæla ykkur tattu með?
Já, ég var alveg búin að ákveða sko, þú veist, ég var búin að ákveða að fá mér ratio tattu. Þú veist, ratio náttúrulega því bara hlutfall skilur,
þú veist.
Og við teitu tölum sem þetta það eitthvað svona við ætlum að fá okkur eitthvað matching tattoo skilur sem átti að vera bara svona tveir kassar í þrívít skilur á hérna tricepnum skilur hérna ætla að vera með hann á tricepnum já, það var planið sko og teitur var eitthvað svona get evins hvort hann vildi fá sem tattoo yfir höfuð og ég var eitthvað svona ok, ég skal gera það en þú hérna, þú verður að teikna logoð skilur, þú teiknar það, ég fer að fæ mér og hérna, svo eru þú veist Arnar Brynjar eru held ég báðir með Arn er alltaf með klöppt upp logoið á stóru tónu sinni sem ég veist ógstlega fyndið líka.
Hvað er þá? Hvað er á stóru tónu?
Bara eitthvað, þú veist, bara fyrir neðan nögluna skilur.
Wow, það skrýtir með.
Það er fárlega weird. En hérna, mér fyndið. Nei, sorry, það er Brynja sem er með tattuð á tónu. Arn er með það bara á bringunni held ég. Allavega. Og ég var bara búin að, þú veist, ákveða að fá mér þetta tattu og bróður minn var að heimsækja mig í New York núna fyrir svona ári síðan. og við ætlum að fara saman að fá okkur tattoo hérna, hann, þú veist, á nýbúna eitthvað svona og ætla að fá sér, þú veist, nafn svona síns hérna, eitthvað undir yfirbeinin og ég ætla að fá mér ratio tattoo bara til að koma sér að staða svo mætti við hann að okkur á tattoo-stofu og voru bara að panta tíma og allt skilur og hérna, svo var einhver tattoo-artistið hann sem að bara eitthvað heyrði, já, hvað er það að spá, þú veist, hvað ætla að gera og hérna, bróður minn var eitthvað, já, ég er búin að skrifa hennar nafni á síni mínum og ég vil bara fá það akkurat, þú veist, í minni skrift hérna og hérna, hún bara, já, ok, ekkert mál, bara nafni á síniðinum, ekkert mál eitthvað, og svo, þú veist, þá er eitthvað, og þú, hvað ert þú fá? Og ég bara, já, ég með þess að tvo kassa hennar í þrívít held að væri bara mest easy dæmi í heiminum og hún bara, já, sorry, ég held ég get ekki gert það, sko þetta er bara, hérna, og þá er víst eitthvað sem ég viss ekki, sko, þú veist, í tattoo art heiminum með eitthvað þá, þú veist, er hún alltaf mismyndi styrkleikar eitthvað, hún var, þú veist, mjög góð í eitthvað svona dæmi, en þetta var svona súper, þú veist, þurft að vera súper clean og fáranlega beint, skilur, og hún var bara, ég treysti mér ekki til að, þú veist, til að gera þetta svona geðveikt perfect, sko, þannig að við hættum við og ég er ennþá bara clean body, sko.
Nei, bara slættu þessu bara, þetta skiptir einhvern veginn.
Við vorum búin að negla, ég var búin að bóka tíma allt í tveir fellar.
Ég var búin að gera með þessi handshake,
sko. Okay, nice.
Óli var búin að samþykja allt.
Þetta var smá hóp.
Ég var búin að panta tíma og verð og allt og ég bara, já, hörðu, við mætum hérna bara þessu dag og svo kom alveg bara, hérðu, ég er ekkert fara að gera þetta, sko. Ég er bara, já, geggja maður, svo gerst það skemmtilegt.
Sko, ég get ekki farið sturt og hort nýr á löppina mína og það er eitthvað tveir fellar hann hérna.
Þú myndir gleymi sér þetta svona.
Nei, ég myndir klóra þetta af, sko.
Klóra þetta af?
Skera þetta af, sko.
Skera þetta af?
Af hverju?
Nei, þetta myndir pirra mig svo mikið. Ég var þegar með tattoo, þessu.
Já, bara ör.
Ég með punkt hérna.
Punkt. Já, þetta er blíjandurinn.
Næ, ég stakk mig í blíjandi, óvart.
Fyrir löngu síðan,
það?
Damn.
Bara fast blý inn í honum.
Já, ég veit ekki, fæ blý eitrun.
Svo fæ blý inn eitrun
en tvo. En sko, já, við vorum inn í þætti, sko, Stefan John Turner er svona tísku gæði, hann er, ég held að þekki henn að Kíró.
Já, eitthvað.
En allan að, jú, þeir eru góð vinir. Jú, en að, hann sagði hérna og við erum að ræða tattoo. Og einar að segja hann, við viljum fá matching tattoos. Og ég vilja ekki. Stefan er bara gæði, herri, strókar, ef þið gera, gera ég það með ykkur. Hann ætlaði að fá bara tveir fellar á sig líka.
Það er þetta
gert, það var í. Og þetta var allt nelt, þetta var bara allt, bara allt, matsa upp, allir lausir einhvern veginn
já,
og svo komum alveg bara, já, ég get ekki. Þetta er líka matsing tátur sem er núna mér. Ég og hinn besti vinur minni fengur sér þannig að fegum okkur bara svona matsing kanninu.
Ég get ekki til hérna.
Hvernig tókstu þeim díl ekki, maður? Gekkja próf.
Ég tók þeim díl, við erum ekki sem að tala um Stefán, sko, en kannski, þetta er ennþá óan tækla sér.
Svo er mér, Óli ofhugsa þetta mikið, svo þú veist, hann hættu við að svona eitthvað, kannski ég er ekki það
stað. Ég var andlökun daginn og ég bara ekki að, ég bara ekki að vilja tattu. Ég bara, ég reyna að breyta þessu þannig, ég ætla að gera, þetta verið gott TikTok-vlog, sko, sorry, með handskrifað með afa Óla afa míns
vini mínum
skriftin hans þá geti alltaf sagt bara hans ég fellir minn skilur ég ef ég og Einar verðum eitthvað leiðir
já, já því verður alltaf félaga maður
ef ég fáum okkur mann sem tattu þá verður við félaga reyður
ég segi takki sko ég með hugmynd hvernig geti hérna bara lift fate að ráða þessu skilur bara destiny skilur takki núna næstu 10 þætti hérna í podcastinu spyrjið alla að því hvað finnst ykkur að veitum
þeir allir sem að segja já
það segja
allir nei. Þetta er algjörlega þú veist ekki skilur, þú getur ekki ráði þetta er bara leifa the universe ákvæmta fyrir
því Óli myndi bóka næstu tíu þetta sem svona anti-tattoo
gæja það er ekki til það er allir þú er enginn að segja eitthvað neikvætt í dag sko. Það er allir bara já
Það er sannlega annarkveð maður með tattoo í dag
já ég borga fyrir einhver fucking gera eitthvað drastlaði sem er permanent skilur
ég get kannski ekki bara rönda einhver dýr bara myndatöku eitthvað og við getum ekki frítt tattu
ég þetta er ekki sýnt ekki peninga ég bara saman að þú veist
eða þú veist ekki por þá getur
já ég hef mjög por þeir
bakkað upp sko
já ég gefur því nei ég veist hvað þetta er líka unsymmetrical skilur ef ég með hér þar erum eitthvað hér þú veist
þú getur fengið tveir fellar
það er svo fyndið að vera sem ég bara krifja bara öll engul svo tattu
þú veist hvar get ég haft þannig að enginn sé það og ég sé það ekki sjálfur
þú getur verið með það
inn í raskinni
þú getur verið með það þú veist bara á ílinni eða eitthvað
já Einar leifur ekki hann leifur ekki
nei ég banna það og það getur nutist af
já
og mér langaði það
já við viljum það ekki
það hljóma vel
sett þetta bara þú veist snóða þig bara og
sett
þetta
á
gæði
undir
Þú veist að sjá flestir það nema þú bara
hérna.
Það er sniðið.
Það er enda hart.
Það er fólk sem tattu á hana, sko.
Já.
Ógeðslegt.
Af hverju það ógeðslegt?
Ég er ekki frá með tattu
hér. Nei, það er ekki hart. Ég mun gera það.
Af hverju það vont?
Ok, ef við gera það?
Nei, ég sé að hvað er slæmt við það? Er eitthvað slæmt við það?
Er ekki slæmt við það?
Það fer mér líka með tímanum.
Ég held að segja ekki þetta eitthvað gott.
Já, já, örgulega.
Það fer svona tægar en þetta, sko.
Já. En það fer.
Já, kannski eftir
svona. Og ég sé það ekki nefnum að ég tampistum með eitthvað.
Ok, viltu gera það?
Já, hvað er pointið það? Sér það ekki?
Ég skal fara með þér í tattu og þú farið tattu hér.
Þetta er ekki hella vont að.
Jú,
ég er örglega mjög vont sko.
Er ekki að vant að deyða, þú veist bara eins og
ég
tala hérna.
Ég veit það ekki.
Já.
Anyways, hvernig í New York?
Það mjög næs, New York.
Byrjar þetta á dag svona með vakna að fara á Starbucks og bara.
No joke, já, five bucks a day eitthvað.
Nei, það hérna, New York snillt sko, þetta bara suðupottur alheimsins og það þú veist, það sem mesta snildin að búa í New York þú veist, að þú ert að hitta bara fólk allstaraðar á heiminum og þau eru öll komin með einhvern veginn sama markmið sem bara að
get rich.
Já,
bara harka og gera eitthvað hellað þú veist, og koma sjálfum sér óvart einhvern veginn og hérna ég búin að vera bara mjög duglegur að þú veist eignast alls konar nýja vini og mynda nýja tengar og
hérna, huge Tinder dæma þetta, er það eitthvað?
Huge hvað segir ég?
Tinder? Er það?
Já, hefðlust, þú veist það bara það bara ógeðslega mikið fólki í New York skilju, og allir single og það líka málið,
eins og allir single?
Ég ætla að segja, hérna
en það ekki sambandana, það svo mörg options
rétt, ég ætla að segja
veist, ekki,
eins og með börnin, barna umræðana sem er mjög áðan, veist, allir eignis börn það engin að pæla börnum í New York
nei.
Fólk er bara orðið eitthvað
er ekki leikskólar, hvað er þeir bara?
Veist, það bara að þú býrði eitthvað á Upper East Side eða bara eitthvað í Jersey skilur veist, það er ekkert að frétta, það getur ekkert verið eitthvað
nema
þú sért veist, það þarfti líka að vera orðin heldi góður á því sko, til þess að vera eitthvað, þú veist, það eru bara eitthvað business owners sem að búa í Upper East Side með eitthvað börn sko.
Ég meina, þú veist, ef þú býrði í bandaríkjum með New York, er það ekki, er ekki 90% af fólkinu að bara leigja íbúðið það?
Jú.
Veist, það lítur að vera, það á engin fókin apartment.
Nei, einhver íbúð í New York kostar svona 50 sinni meira en íbúð það veist ekki það en svona 10 sinni meira
skilur,
það er bara crazy mikið þú veist þetta er svo mikið value fyrir leiguna þú veist þú átt íbúð að leiga hana út þarna bara rukka þú veist tvöfalt þrefalt sem þetta rukka hér og það, veist, það er dýrt hér sko.
Já, það er mjög dýrt hér
þannig að það er alveg já það er crazy þetta er allt bara í ykkur fyrirtækja held ég sko og ykkur svona
já
hvað er þetta bralla veist, hvað gerir þetta fyrir keilu
í New York
er gott keilu hana?
Já, það er fínt í keilu sko.
Er það farið í keilu?
Já,
það
er næs sko.
Huge.
Það er huge.
Okay.
Það er líka bara, þú veist, nú er eitthvað svo pökkuð. Það er svo mikið af stöffið hana. Og svo er líka svo gaman í New York sko að þú veist, hvert einasta hverfi er bara svona sitt sér dæmi, þú veist, það er eitthvað svona sér menning í hverju hverfi. Þannig að þú labba bara röltar milli hverfa, þú veist, bara every 10 minutes skilur eftir að koma inn í bara eitthvað svona alveg nýjan heim sko veist, af bara menningu og það er svo næs veist, mér finnst það svo skemmtilegt við New York að þú veist, allir dagar eru einhvern veginn öðruvísi veist, alltaf að uppgötu eitthvað nýja staði, eitthvað nýja kaffi nýja hérna, bari eða klúpa whatever, skilur, og kynnast endalaust af nýju fólki bara hverja meinas að degi en það er líka mjög intens, það er ekki fyrir alla það er alveg mjög svona overwhelming og stressandi að búa í New York sko.
Akkur, hvað er bara svona
bara organar er svo orkan er svo fárnlega horny sko það er allir bara einhvern veginn veist, bara að vinna
soul-sucking people
já sem ég veist, það er allir að vinna bara 12-14 tíma á dag og sama tíma eru þau bara eitthvað veist, aspiring artists og eru bara að vinna í tónlist með skilur eða að reyna að gera eitthvað með veist, það er allir bara eitthvað
myndi þessi að vera meira stress level þarna heldur en Reykjavík
já eða, veist, Reykjavík er meira svona borg þú veist, óttans og kvíðans skilur við bara út af, held ég, veðrinu og þú veist, bara
hann var satt að vera með stríða sætið ekki hefði ekki eitthvað listanum
er það er bara kjafta, það er svo mikið kjafta
það er auðvitað kjafta, sko
hvernig er það þá hjá hínum, eða hvað
Gaur, hvað er það önnur að gera, þau hljóðu það að vera bara alveg bara
fólk er bara, fólkin, ég liggi bara götinu með eitthvað ljósasturinn, sko, þetta grínast
ég skil ekki, getur ekki verið satt að vera sem þriði ham
ég veit ekki, kannski verið bara eina með gott internet sem svarar þessu, ég veit ekki alveg
veit, sko.
Hvernig er þetta ekki, þú veist, þegar ég fætti bandaríkina ég myndi vera bara offutustlingur
Já, gaur
Hann er bara með, hann er að halda maður minn
Ég er að reyna að halda maður minn
Nei, þetta er svona í alvörunni Það sem að pantaði sér lítið franskamt og lítið góð sem að fekk bara alveg bara eitthvað huge shit
Já, þú bara verður það bara jafn mikið bara.
Nei, ég slátir það svo öllu Þetta var svo fucking gott
Já
Þetta var svo gott
Vá, ég pældi ekki þetta Ég bjóði bandaríkjum
Ég hef aldrei fengið svona góða mat Þetta er náttúrulega bara eitthvað sýkur gerfi ógeð já. En þú veist, þetta var svo ógeðslega gott
Já, ég veit að þetta er alveg hellað dæmi sko. Og líka bara, ég held að New York sé reglega versti staðurinn fyrir þetta sko. Þú veist, já. Ég er angriðs búin að pæla í því stundu bara eitthvað vá, mér finnst ég finna það bara líkamlega að ég sé ekki að fá allar næringuna sem ég þarf, bara næringar efnin skilur
Þú er bara að geta plast sko.
Ég er bara að borða eitthvað fucking overprocessed drast skilur og þó að mann farið þú veist í Whole Foods eða Trader Joe's og er að reyna að velja eitthvað holt, bara eitthvað kjúkling og rísgrún skilur og þá er salat, og þá er þetta samt bara eitthvað salatið er processed skilur
Er ekki eitthvað svona farmer's market?
Jó, eða þú veist
Er ekki miklu dýra
Jó, eða þú veist, já, þá ertu Já, það bara eitthvað sundum skilur þá ferði eitthvað pikkar upp eitthvað ferskjæra
Ég man það, ég var í svona middle school í Bandaríkjörum, það var alltaf chicken nuggets og ketchup Fuck, það var gott sko.
Það gott sko
Alltaf ein fucking kúki líka
Já.
Og svo er ávöxtu dagsins Það var að eitthvað eplasafi
Hvað varstu í Bandaríkjunum?
Ég var í Florida sá, 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 sá.
Já.
Það, var alveg, það var ekki held því sko,
Hvað varstu þegar varstu ungur?
Ég fættist í borg sem myndir Madison í Wisconsin fylki Það er svona frekar veist, Það er svona þryggja tíma kessla til Chicago
já.
Og það er rétt hjá líka hérna Minneapolis, þú veist það sem að hérna
Mall
of America er og það
sko.
Ég veinu allir að fara þangað Þetta er maður að lenda, verð bara í mólnu, fara svo heim
Það er hella sko, þú veist Mall of America, ég farið þangað einu sinni þegar það er enda fyrir mjög lengur síðan, en mér minnir að Mallið sé þrjár hæðir og hver hæð er eins og svona 10 kringlur, skiljum við, þú veist öll kringlan, bara ein hæð þú veist, það tekur heilan dag að lappa hringin, heila hæð, sko, það er bara skemmtigarður og gólföllur eða eitthvað inn í fokkin mólinu sko,
það er, er ekkert að fara að skýði
það er ekkert í Dubai sé, já, það er í Dubai
ég fór í það
það var svona alveg snjór
nei, þetta var
svona gras annað.
Nei, þetta var snjór sko
no.
en, veist, ég fór ekki að skýði ég fór að svæða sem það var og ég sá fólk skýða en ég fór bara eitthvað svona, að svona sleða
hversu stórt var þetta með að við bláfjöld? Með að bláfjöld?
Ég einu sem var þetta bláfjöld
Ok, mér ágæri þannig sko
Dubai er náttúrulega bara fucking klikka sko Það er bara, þú veist
Ég þarf að geta verið bara að fara að vesla Svo bara, hendi bara að skýði Svo bara, herri, svo fyrir spæð Svo bara, svo fer ég ekki úr þessu byggingu
Shit, Dubai var svo fucking geð Þetta er geð
En ég er ekki alveg að fíla þetta með þræðina sko
Já, ok, þú veist, já
Vini minn var að flytta Dubai frá New York
Flytja?
Já, já
Shit
Þannig að starta einhverjum business þar sko
Besti stað til að standa business, engin skattur
Já, er það ekki?
Já. Er engin skattur
Smá önn eða ekki alveg
Já, ég meina þú veist En þannig sá maður líka bara þegar hún var hann að bara öll fyrirtækin eru hann Ef þú veist með höfustöðar Bara svo að þú veist
Sástu bara actually þræla
Já, já Shit. Bara þegar við byggja húsin skilu þá, Þetta er bara þræla
Það er bara sko. Change eða eitthvað oh Nei
Nei,
ég er það að segja
Rólur, þetta er bara, þú veist, að fá og geta lítið borga
Já.
Nei, þetta er svona World Cup
Já, já
Þetta er svona stadiumið
Já,
það var bara byggt á einhverjum nokkrum mánuðum Þetta var allt bara þræla sem byggði
Það er rétt, sko
Hvað er byggðið? Bara í einhverjum gámum?
Bara í einhverjum svona búðum sem þau eru búin að búa til
Já, ég meina, svona er þetta Ég meina, svona var þetta bara Íslandi Ég meina, gæðin hann að Kwang Lee, hann að idiot Hann var hann að bara basically með þræla
Já, ég veit ekki, sko
Þeir voru bara að sofa óna mat
já,
Sem var hann að með rottum
Já, hann að walk-on sko.
Já.
Shit
Há, nú ekki Má hundið fyrir hann í fangelsi lengi
En þú verður að læra eitthvað svona business dot Hvað svo er, management, eitthvað
Já, ég var, sko, ég var búin að vera í grunnnámi hérna Í bara BS-námi í, hérna, viðskiptafræði með áslag stjórnun Bara hérna í HI, skiljur Og svo, hérna, á sama tíma og ég var í því, þú veist Þá var ég líka full í tónlistinni, þú veist Ég var náttúrulega bara að gigga endalaust með Clubbed Up og með Guðrúnu og Svo, þú veist, kemur COVID allt í einu og hérna, þá var ég eitthvað svona, ok, shit, við erum ekki að fá hann í gig núna og kannski er þetta bara góða tími til að, þú veist, fara í mastersnám og bara, eitthvað, starta því, skiljur
Algjörlega, sko
Og ég hendi mér þá í, hérna, fyrra árið í stjórnun og stefnumótun eða strategic management í HI Og svo, hérna, sótti ég í Columbia í New York og, hérna, komst inn af því ég, þú veist, Ég fæddur í Bandaríkjunum þannig ég held að það verið svolítið auðveldara þú veist þannig að það þurfti ekki að vera eitthvað svona skiptin á stíl þeir voru bara eitthvað já það mátt koma og taka þú veist áfangana sem þú vilt skilur bara skráir því áfangana sem þú vilt og þannig ég skráði mig beskilega bara í þú veist mjög svipaða áfanga og ég átti eftir á seinna árinu í HI skilur og skrifaði svo Ríkjarn nóti og útskrifaði svo síðasta sumar þannig að ég var þú veist að klára það og
hvað er Ríkjarn? Var hann ensku?
Nei, hún var íslensku hún var, hún var basically bara the future of leadership þú veist, ég var að tala bara svona hvernig heimurinn var að breytast, hvernig fólk var að breytast, hvernig þú veist, vinnumarkarinn var að breytast.
Það er bara AI? Bara,
já, eða meira bara þú veist, bara okkur, ég meina, þið finnið það, skiljur, þið eru að gera alls konar hluti og þið myndið ekkert vilja fara og vinna bara, þú veist, í einhverju get boring starfi frá 9 to 5 og svo bara heim, alltaf mat að fara að sofa. Þú veist, við þurfum miklu, miklu meira út úr lífinu og viljum hafa meiri áhrif og, þú veist, finna við sem að hafa áhrif.
Já, og,
smá sko,
þú veist. Já, þannig að flestir sem ég tala við, þú veist, það er draumurinn, þannig að það er ekkert að vera með dí, ég mitt, að vinna bara bónus.
Já, og svo náttúrulega bara, þú veist, er líka búið að fokka upp umhverjunu og, þú veist, öll þessi sjálfbærni mál og alltaf. Þannig ég var að tala bara, þú veist, bara hvernig áherslur í stjórnun og fórustu eru búin að breytast og hvað svona framtíðar stjórnandinn ætti að vera að hugsa, skilju. Og hérna, og svo hef ég verið að taka það bara inn á, þú veist, hérna, ég er búin að vera í smá pásu bara frá tónlistinni og við teitur báðir, skilur, hann býr í Danmörku og er að læra, þú veist, rammaksverkfræði í BS eitthvað. En ég er búin að vera síðan ég útskrifaðist bara núna síðustu, þú veist, rúma hálfa árið, búin að vera bara eitthvað að vinna sem, þú veist, er aðgefi í stjórninu og í, þú veist, leadership og eitthvað dæmi.
Hvað, er það bara eitthvað, Björgi? Þessi gæði, ég er ekki ná stjórnunum. Geturðu sagt mér hvernig ég á stjórnunum? Hvað er það að gera?
Stjórnun er stjórnun og fyrirtæki.
Já, já,
en þú veist
fyrirtækinu.
Leiðbeina fólki aðeins.
Þetta er ekkert endilega, þú veist, það sem ég er að díla við er ekkert endilega bara eitthvað svona mannöðstjórnun eða að pæla í fólkinu endilega, en þú veist, það tengist allt. Þetta er meira svona að reyna að hugsa, þú veist, hver er stefnan í fyrirtækinu, hvað er það að gera vel, hver eru gildin á fyrirtækinu, þú veist, hver er svona menningin hjá fyrirtækinu og svo, þú veist, hvernig eru að vinna allt, bara öll operations, allur reksturinn, öll samskiptin við fólkið og við, þú veist, viðskiptavinnina, við partnerina, við hluthafana og svo, þú veist, út af við í samfélagið og, þú veist, hvað er það að gera í sjálfbærni málum og eitthvað, þú veist, ég held að sé fáanlega boring að vera eitthvað hlusta á þetta fyrir þetta podcast, en þetta er svona, í grunninn er þetta pælingin bara, þú veist, heimurinn að breytast og stjórnendur þurfa að breytast.
Já, ég er búin að pæli sko kannski einhvern tímann að í HR þá er svona rekstrarfræði bara eða rekstrar eitthvað sem bara diplómnám.
Rekstrarverkfræði eða?
Ég veit ekki, þetta er bara eitthvað, þú veist, þú bara læra rekstur á þínu fyrirtæki, skilju.
Eitthvað MBA nám eða?
Nei, þetta er diplóma.
Ó.
Bara, þú veist, þetta er bara, hvað er diplóma, þetta er 2 ár?
Ég held það, ég veit ekki.
Já, ok.
Þetta er eitthvað mjög kúl
náttúrulega. Eða tvær annir? Nei, ég veit
ekki. Jú, það getur tvær annir bara.
Já.
En þetta var bara mjög, ég var eitthvað að tala um eitthvað.
How much?
Peningar.
Þetta er bara per önn eða?
Já, er okkur. Þetta
er okkur. Þetta er HR sko.
HR stundum, dýrt.
Þeir eru stundum, þeir taka, hvað var það? Þessi kemur að, já, MBA nám eða eitthvað.
Já, MBA nám.
Þeir eru að taka eitthvað 1.5 milli bara fyrir önni eitthvað
Já, það er hvað er rauninu
Já, svona? Ok, þetta er cheap með bandaríkinn, skiljur
Bandaríkinnum, þú veist, fyrir það rosalega mikið eftir skólum, skiljur En hérna, önnin, þú veist, önnin, þetta fyrir líka, þú veist, í bandaríkinnum er svo spes Sko, ég held að í flestum tilfellum að rukka er per áfanga Eða, þú veist, per einingu í rauninni Þú veist, eins og ég var mér, þá var ég að taka þannig einhverja, þú veist, 5-6 áfanga Og þau rukkuðu bara per einingu í rauninni, þú veist, per áfanga, þú veist, eitthvað, 6 einingar í áfanga og þú veist hver áfangi var alveg heldur dýr sko í þessu námi þannig en ég leit bara á þessum fjárfestingu skilur ég að þú veist vera alltaf með þetta að því ég þú veist ég fann það eftir að við tókum þannig þú veist þetta tímabil í tónlistinni við teitur bara eitthvað búin að gefa út 5 plötur á 3 árum og gigga endalaust og bara læra DJ-a bara on the go bara þú veist bara læra allt bara á ferðinni skilur ég og hérna ég held að við báðir fengið smá svona ekki beint burnout skilur en bara svona við verðum að taka smá pásu þetta var orðin svo mikil pressa að þú veist halda áfram að delivera en batterið var smá búið og svona inspirationið var smá búið við vorum ekki menið meira þú veist til að einhvern veginn búa til í bili og hérna það þú veist dreif okkur svolítið báða út í þetta nám og við bara svona þú veist gott að hérna fá smá pásu frá því en hérna En svo er líka, þú veist, gaman að koma aftur inn í tónlistan þegar maður er tilbúin í það og ég er svona byrjar að skoða það aftur, sko.
Já, ég var reynda að pæla, þú veist, hvernig skiptiði verkum, þú veist, það voru að vinna saman í þessu, hvernig var workflowið, þú veist, var einn að búa til beats og þannig betra búa til beats og einn að gera eitthvað?
Workflowið hjá okkur var, sko, til að byrja með þá voru við eiginlega alltaf saman að gera beats.
Já.
Og hérna, þú veist, ég held að við teitur, þú veist, við erum svo gott dúo því við erum alltaf í fyrsta lagi bara mjög góði vinir og svipaði gaurar svona low-key og slagir og þú veist en báðir líka rosalega miklir perfectionistar og ég held að það sé það sem að tengir okkur saman og þú veist, það sem að útskýrir kannski þú veist af hverju við höfum ná langt ekki eitthvað af því við erum þú veist bestu pródúserar á Íslandi eins og þú veist Arnar Ingi eða Þormóður eða Ásgeir eða Pálmi eða þessi gaurar sem eru búin að vera svo lengi í þessu.
Hver er Arnar Ingi?
Arnar Ingi, Young Nazareth sem að veit ekki hver það er.
Nei, ég hef heyrt Young Nazareth.
Hann er alltaf milljón pródúserar.
Þið ættu að
hann bestur.
Já, hann geitinn sko.
Akkur, ja, þú veist, hvað, hann er, hvað er hann gert? Hvað,
við erum náttúrulega tekið geitinn í podcast, það er Þormóður sko.
Þormóður, Þormóður og þú veist, það, það er náttúrulega
fyrir náttúrulega eftir
fárala, já, fyrir algjörlega eftir hvað áttu tala sko. Já, en, þú veist, en þú veist, Arnar Ingi á 100% heima í sama samtali og Þormóður sko. Því að þetta er 100% að viðtal við Arnar Ingi, hann, þú veist, gerði final mixið og masteraði mest allt stöffið sem að við Teitur gáum út sko.
Já.
Veist, við Teitur, ok, en bara til að klára sem ég var að segja með hérna, verkaskiptinguna, þú veist, Teitur hefur alltaf, hann er rosalega svona teknikal, þú veist, og hann fílar mikið að grúska í, þú veist, hérna, mixinu og þú veist, vera að taka upp vocals og allt það, þú veist, við vorum saman bara að gera tónlistina, að gera beatin, en svo þegar kom að, hérna, stúdíosessuninum, að þú veist, þegar vorum að taka upp með fólki, þá var að, hérna, þá var Teitur meira svona að, þú veist, stjórna sessioninu með, þú veist, bara vera í tölunni og vera að taka upp og, þú veist, og setja grunnmixið á vókalina og svona að laga það sem þurft að laga í tölunni, en, þú veist, svo er ég held ég meira svona svona social hlutin af ratio sem er, þú veist, ég var alltaf meira svona tengilurinn við artistan, skilur, að segja artistanum, heyrðu, prófa takt upp aftur eða hey, prófa þetta aðeins öruvísi eða hvert að hugsa, þú veist, og svona að reyna að þú veist hjálpa artistanum líða vel og hjálpa þeim að ná að delivera það sem að þau eru að reyna að koma út úr sér skilju. Ja. Þannig að ég held að þú veist það hafi svolítið verið svona verkaskiptingin og ég er meira svona já, séð meira svona samskiptin við þú veist bara fólki sem verum að vinna með og plana sessionin og vera meira svona sjá skipulagið skiljur, meðan Teitur er meira svona technical gain í ja. Duóinu sko. Þannig að en það henda bara okkar áhugasviði, þú veist að ég hafði aldrei eitthvað brjálæslega mikinn áhuga á því að mixa, þú veist, það er ekki eitthvað sem að mér finnst að vera, þú veist, ég veist bara að fólk sem að fílar það og er gott í því að gera það, þú veist, ég er meira fyrir að koma með, þú veist, kreatív hugmyndir og búa til tónlist, ég er gaman að ég að búa til tónlist Já. Og búa til hugmyndina, þú veist, svo finnst mér bara sjálfsagt að leifa þeim sem eru gett góður í því að mixa og, þú veist, finalisa hugmyndina, skiljiði, en svona já, þú veist, þetta er bara tvö algjörlega ólík skillset. Þú veist, ég hlustaði á hann að þáttin með Inga Bauer, þannig að sem þið tóku vitalið við hann, þú veist, hann var eitthvað að tala með þetta hvað þetta væri, þetta er bara tveir algjörlega ólíkir heimar, skilur, að vera pródúser, að vera pródúser á Íslandi er, þú veist, eitthvað svona 360 degree, bara eitthvað svona all around hugtak að þú er að gera allt, sko, bara þú veist, að þú ert beatmaker, þú veist, upptökustjóri, þú ert mixing engineer og þú ert mastering engineer og þú ert artisti, skilur, eða eitthvað. Þú veist bara allt
Já.
En hérna, og það er þannig, þú veist, ég meina eins og þessi gæjar, þú veist, Young Nazareth, Þormóður, Pálmi, Ásgeir, þú veist, örgulega Ísleifur og hérna, allir þessi gaurar, þú veist, Tommy og hérna, Matti og allir þessi gaurar og Gellur, þetta er, þú veist,
hvað er Gella, producer á Íslandi?
Það eru eins og, ég held að Gugusar geri eitthvað sjálf
Já, já, hún geri,
og svo
þetta er unga stelpan
Já, svo bara ekki um lofið
Já, sem dansar eitthvað
Já,
já er hún að já,
hún er geggjuð
Já, hún er geggjuð, sko
Er hún að gefa allt sitt sjálf?
Ég held það, ég held það
Já, ok, er hún í Logic? Hún í...
Ég veit ekki, þeir eru bara fáin í vital
Já, þeir eru bara fáin í vital, hún er fárlega talented Hún er aftur að vera eitthvað bík, held ég, sko
Já, hún er geggjuð, sko
En já, þannig að þetta eru bara algjörlega ólíkir heimar og þú veist, hérna, mér finnst það fólk sem er bara þú veist, þú bara fara lengra með þína styrkleika, skiljur, þú veist, mínir styrkleikar eru samskipti og að láta fólk vinna saman og að leiða eitthvað teimi og klára hlutina, skiljur, eins og með Clubbed Up, ég held að þú veist, við Teitur, þú veist, okkar styrkleika líka samstæðum með þeim var að, þú veist, við náðum einhvern veginn að íta svo mikið á þá að koma meira efni út og, þú veist, við vorum með svo mikið efni sem þurfti bara að klára, þú veist, og þegar maður er tónlistamaður og maður er artisti að þá er ótrúlega auðvelt að, þú veist, festast í einhverjum svona spíral að vera að pæla of mikið, þú veist, að ofhugsa lagið þannig að lagið, svo færir, þú veist, leiða því og lagið kemur aldrei út skilur hvað við, þú veist, að bara svona að því að það sem fíla mest er alltaf, þú veist, að nýjasta sem varst að búa til
ég skilur þetta mjög leta bara sama í ljósmyndinni þegar maður er búin að horfa á sömu myndina í tíu klukkutíma það maður
bara, þetta er ekki
og
það er þannig og svo, þú veist, bara ertu eitthvað að runda með einhverjum vininum og, þú veist, ertu að sýna þeim einhver demo og svo kemur þetta lag á þau bara, get the geðvikt, skiljur við, bara hvað þetta, og maður bara, já, ég verðum hættur að pæla í svo leið, skiljur við, bara, ha, hvað meinar þú veist, það ennþá eitthvað svona þannig demo með, þú veist, klöpti upp, skiljur við, og eitthvað sem að, og þú veist, við erum fleiri artistum sem við teiturum að vinni með, þú veist, Arnikan og Huginn og Hnetunni og eitthvað, skiljur við, sem að eru bara liggjandi, skiljur við, og það er enginn að hlusta á þig, og það, þú veist, ég er svona einhvern veginn var að fletti gegnum þetta, þú veist, daginn og hérna, það var bara eitthvað, damn, það er rugglað þessi lög, hafa aldrei komið út.
Það er svolítið alveg gott og slæmt, sko, og þá, eða, þú veist, þá átt það inni og kannski, einmitt, ef hvíla, það er einhver sem sagði mig að það er alltaf að hvíla öll lög einhvern tímann í smá tíma, langur tími eða lítið tími.
Algjörlega.
Þessu kannski þau eru bara að hvíla í langan tíma og svo verða það bara eitthvað bengar, þú veist, senna.
Já, já, algjörlega.
Akkur var aldrei stjórnun, hvað málum það? Hvað er inspiration í stjórnun?
Ég held að sko, þú veist, ég, eins og ég segi, ég ætla að vera læknir, sko, þú veist, og það var að því að mér langaði að...
Hvað er pælingum því, þú veist, af hverju ósköpunum viltu að vera læknir?
Dr. Bjarki!
Við erum að fara svolítið langt aftur fyrir það allt, sko, já. En hérna...
Pabbi er læknir,
það? Pabbi minn er læknir, já.
Ó!
Pabbi er krabbmeinslæknir.
Krabbmeinslæknir?
Já.
Beti, wow, hvað þýði það bara? Skurð.
Nei,
bara læknar krabbamein maður.
Þetta er fullt
að hvað er
allir okay. Læknar skiptast í einhverju hópar líka.
Þannig að bara sér krabbamein læknir.
Já, auðvitað, hvað
er það?
Er hann kannski líka rappa?
Pabbi?
Krabbamein?
Já, ok, það var eitthvað rosalegt. Pabbi góður á mæknum, sko. En hérna
það er gæði sem það ekki?
Jú, krabbamein, hann gekk er. Hérna, nei, það var bara mér langaði sko að vera læknir held ég bara, þú veist, líka, þú veist, árin ég fór út til bandaríkjana í high school, sko, þú veist, ég fæðist í bandaríkjunum, svo fer ég aftur til bandaríkjana þegar ég 16 ára, því þá býr pappi minn úti og, þú veist, með, hérna, nýju konun sinni og, þú veist, fjölskyldinu minni, eitthvað, hálsískinu mínum.
Já.
Og, hérna, ég sérst missi mömmu mína þegar ég 16 ára, sko, og, hérna, og ég flytt þá út til pappa og, hérna, og, þú veist, þessi tvö ár sem ég var í high school, þá var ég svona með langar að lækna því með langar að hjálpa fólki eins og mömmu, skiljur, sem var veik. Og það var svona markmiðið, skiljur, með það. En svo kem ég heim til Íslands og fer í MR og hitti, þú veist, Teit og Guðrunni og Teitur er, þú veist, líka, hérna, í einhverju svona long-term sambandi og, hérna, og það er eitthvað erfitt og, þú veist, Guðrunni er, hérna, að gangi ekki með einhverja ástarsorg, skilur, og ég er að koma aftur inn í svona sama umhverfið, þú veist, sama vinahópin, sama, hérna, bara neighborhoodið, þú veist, sama hverfið, og ég var í, þú veist, síðast bara þegar ég var landinni og var að missa mömmu, skilur. Og, hérna, þannig, þú veist, við einhvern veginn förum öll að vinna eins og tónlist saman og ég held að þessna sé tónlistin svona þung, skilur, af því vorum öll að gangi gegnum eitthvað og vorum öll að losa eitthvað út. Og þetta er eitthvað svona plata sem að ég held að við getum aldrei gert aftur, þú veist, eitthvað svona recreatað þessi plata. En svo fattaði ég bara þegar við byrjum að vinna í tónlistinu og ég var ennþá að vinna mig átt að lækninum og Teitur með þess að, þú veist, komst inn í lækninu og tók heilt ár í lækninum, sko, og hætti svo.
Á Íslandi?
Sem er ruglað, já.
Að
þeim vildi halda mikið tónlist.
Og það er ja, bara hundlega, þú lærar að hringin lækninu.
Já, og það líka, en hérna, en þú veist, alldæmi hjá mér alltaf ástæðan fyrir að ég fór í stjórnun var að já, þess að pabbi krabbameinslæknir og mamma var svona sustainability leader og svona pólitíkus eiginlega, þú veist, hann barðist mikið fyrir kvenréttindum og, þú veist, fyrir hérna friðun alls konar stóra svæða í umhverfinu, þú veist, hún var formaður Vatnajökulsþjóðgarðs, hérna stærsti þjóðgarður í Evrópu, þú veist, og var að reyna að vernda jökulinn og eitthvað svona dæmi. Þannig að, þú veist, það sem spilaði inn á mér þegar ég ákveða að fara í business var ekki að ég hafði áhuga á business, það var meira bara að mér langaði að halda áfram að hafa bein áhrif á fólki gegnum tónlist og hjálpa fólki gegnum tónlist, sama hvort að það sé, sko, þú veist, platan með Guðrunu eða hvort að sé, þú veist, fokk upp klubnum með Clubbed Up. Þú veist, við líka fengið þenni skilabóð frá fólki Clubbed Up, bara hey, þessi tónlist, bara hjálpa mér að vakna bara núna, skilur, og eitthvað svona dæmi sem er svo fallegt. Þannig að, þú veist, ég lofaði einhvern veginn sjálfur mér að ég myndi aldrei hætta að gera tónlist af því það væri svona beina leiðin beint til að hjálpa fólki, þú veist, directly. En svo með stjórnun þá hugsaði ég, þú veist, ég hef líka mjög mikinn áhuga á forystu og reyna að fá fólk saman til að gera eitthvað geggjað. Og þú veist, það er það sem ég hef áhuga á, það er sem að, þú veist, passionum mitt er í business, er bara hvernig getum við, þú veist, hjálpa fólki að ná eins miklum árangri og vinna eins vel saman og hægt er. Og það er svona, þú veist, það sem að ég er að vinna við, er að skora alls konar ferla og samskipti og, og reyna að ráðleggja fólki, þú veist, út frá náminu mínu og eitthvað, hvernig var þetta að gera þetta betur og, og já, bara hjálpa fólki.
Ertu jafn gamall Aroni Kristni?
Nei, Aroni 95 model, hann er 2 mæltir en ég í 97.
Og voru þið vinir alveg góður að áður?
Hvað segir
við? Aroni tónlist.
Já, eða sko, Aron er líkur Vesturbænum og var í KR og hérna, hann var, þú veist, 95 og við Teitur vorum, þú veist, 96 og 97 og við vorum báðir svona, stundum fengum við, þú veist, að æfa upp fyrir okkur af því að við vorum, þú veist, ágetir í fótbolta, þú veist, ég segir sjálfur frá við Teitur þannig að við vorum stundum að æfa með, þú veist, Aroni og árgöfnum hans þannig að, já, ég þekkti Aron alveg, þú veist, fyrir og hann var líka með mér í hagaskóla, þú veist, þegar ég var í 8. bekk og hann í 10. bekk og... Já, bara fellar, skilur við, bara fellar, þú veist, við þekktumst ekki eitthvað brjálæðsla mikið, skilur við, við vorum alveg fellar og svona, þú veist, þekktum, þú veist, áttum sammeila vini og eitthvað og svo
Svo byrjar hann með systuðinni?
Svo byrjar hann með, hérna,
stjúpsystuðinni Hvernig það, er það bara hvað, svo einum við byrjar með það? Það er allir skrýti
Það er mjög skrýti
Já, það er smá steikt, sko, en þú veist, það var alltaf bara þetta er svo fint að vera að segja þetta sko en,
veist,
bara,
við erum bara þrýrina sko.
Við erum bara þrýrina, er enginn að fylgjast með okkur sem betur fyrir enginn að hlusta á þetta hvað sem er en hérna, nei þú veist það er bara þið getið rétt ímyndað ykkur skiljur hvernig það var að fá hérna kærasta systur ykkur í stúdíóið og hann fyrir á mækinu og er bara eitthvað þú ert að eina sem ég vil eitthvað svona ég var eitthvað svona really, þú veist, þarft að vera þú veist, að syngja þetta systur mína skilur, þú veist, bara en, þú veist, það var ekkert rætt skilur og það var bara, þú veist, bara halda orma kera á þetta og peppan í því og svo, þú veist, varð aldrei þess eitthvað úr því lægi skilur seinna meir og það var svona crazy moment, sko, að við vorum þú veist, vorum búin að gera öll lögin á hérna, á Choose Menu 8 plötunni, þú veist, fyrstu plötunni með hérna, drikk og clubbed up og allt það og svo kom eitthvað svona moment veist, sem að við vorum bara búnir að gefa út plötuna þannig í júli 2018 og þú veist, hún sprakk hana bara allt í einu og það var allir bara eitthvað að trillast og ég fekk eitthvað svona moment sko, það sem ég var bara eitthvað shit, við eigum ekkert follow-up efni, þú veist, við eigum ekkert svona follow-up single eða eitthvað til að, þú veist, halda momentum minni, já, í gangi sko. Og ég hérna þú veist, fór svo í session með Teiti og við vorum eitthvað svona Hverju, þú veist, ég eitthvað myndist á þetta, skilju, sagði bara eitthvað, hver, ég pínu ágjur að við erum ekki með neitt efni til að follow up, við erum meðlega að gera eitthvað. Og hérna, hann var eitthvað, já, ok, þú veist, hvað ég að gera? Og þetta eina sem ég vil á að búið að vera svo fast í hausnum á mér, þú veist, ég var eitthvað, það er eitthvað í þessu húki, sko, þetta viðlag er ókslega catchy. Og hérna, talaði með Teit og þú veist, hann var eitthvað svona, já, þetta er samt svo corny, þú veist, þetta er svo corny lína, eitthvað, þetta er svo væmið dæmi, skilur, ég veit ekki alveg. Og svo töluðum við þetta og veist, ákveðum eitthvað svona, ok, heyri, prófum bara að gera, bara, reynum að gera harðasta beat sem við getum gert ofan á þetta, sjáum hvort það verði, þú veist, hvort það balansið það út, skiljum. Og hérna, og svo finnum við bara þessa bassalínu, þú veist, í einu sem ég vil bara dung, og þú veist, ég man bara vatnum svona momenta sem að, þú veist, við litum einhvern annan og hafa bara eitthvað, fuck it, skiljum við bara, ég var bara ekki, we're gonna make it happen, þú veist, og svo var þetta lagið skilur og hérna fengum Aron Khan á það líka og þú veist þetta var lagið held ég sem að svona spreint okkur skilur við gáum út fyrsta tónlistamimbandið með því og þetta var svona já þú veist þá varð klöpt upp svona svolítið einhvern veginn þú veist legit fannst mér í sinni og svona var orðið eitthvað svona ekki bara eitthvað hype heldur þú veist var orðið eitthvað
já.
Þannig að það er frekar ruglu saga sko og var til bara ótrúða þessu þú veist R&B demói þannig að sem var til sko
Herra, við erum náttúrulega spurningar
Já, tökum þær
Þannig að sem við satt með Instagram
Já
Hvað, þú, hvað, tvær systur og eitthvað bræðir
Ég á sko 7 sískinni, tótal
Haldið þeim bara allsískinni?
Nei, stjúp og hálf og allt maður
Hvað haldið allmörg allsískinni?
Bara 2 Eldri bróður og eldri systur
Og eldri bróðin, hann er maður getið hérinn
Nei, reyndar ekki Nei, en hann er leikari
Hann hugsa sem leikari
Þú...
Nei, að því að þú veist
Það var reynda rosalegt
Skilur byrjað með sýstir hans Og svo byrja GTRN Það er allir fyndi Hann leikari
Hann er leikari
Hefur séð hann ykkur
Hann var í hérna Þú veist, hann var í Mamma Mia Hérna á Íslandi Eitthvað var að leika Kæðastanana í borgleikusinu Og svo leika hann í einhverju mynd Sem heitir Mannasýðir Hérna heima
Já, ég horfði það Ekki hann algæðina
Jú, hann algæðin í því
Já, sem var ekki góður Hann var lent í einhverju vesinni
Já, hann var eitthvað svona
Hann var svona bowl cut
Já, var það ekki
Ég menna,
þetta var rúf En svo
Darum stærsta já, eitthvað, dæmi, já.
Já, já, stærsta gigið hans er sko að hann var í hann var eitt af aðalhlutverkunum í Netflix-seríu sem heitir The Last Kingdom sem er svona víkingasería, svolítið svona Game of Thrones dæmi.
Gaman.
Hún er huge í Bandaríkjunum sko. Þú veist, ég er bara hvað
Hann
er
bara famous í Bandaríkjunum.
Já, bara þegar ég er að segja fólki frá bróðar mínum í Bandaríkjunum þá er það bara Wait, is he sick trigger? Bara ég er bara Yes, bro.
Ég er að horfa þetta.
Yes, bro.
Ég horfa Game of Thrones aftur núna sko.
Já, já.
Býr hann kannski úti?
Svo er náðum, við erum
að
smá tíma hérna. Slag, já. Í maður, hættur.
Það sá þetta enginn.
Góð leið til að kynnast fólki sem er að gera tónlist eins og maður sjálfur. Og svo kemur sviga sem producent. Sérst hvað er góð leið?
Já. Ég held að þú veist, þegar þú ert producer þá þarfti svolítið hérna auðvitað bara að nýta sambandi sem þú ert með, þú veist, og, en líka bara hösla, skilja, þetta er líka bara hösla, bara að hérna, vera óhrættu við að heyri fólki, þú veist, Ísland er líka pínu lítið samfélag, skilja, þú veist, það eru allir með tengslu alla og þú veist, eins og með mig og Tate, þú veist, ég var reyndar og við Tate erum heppni, þú veist, að þekkja, hérna, ég þekkti, þú veist, hérna, 101 boys, strákana frekar vel, hérna, Loga Petro og Joey Crest og Sturla allas, svona, í gegnum bróður minn, þú veist, þeir þekktu hann, er á svipum aldrei eitthvað. Og svo, þú veist, Guðrún er bara gegn með mér náttúrulega og Flóni var með mér í háskóla, þú veist, lætur mig í lagið verður til eða út af því, þú veist, að þar var tenging skilur og hérna og svo Arnó Brynjar er náttúrulega bara, þú veist, luck skilur, I guess, en ég meina svo kynnist maður öllum, þú veist, bara Huginn og Árni Hernhinsmjör og Bríet og, þú veist, Jón Karin og allt þetta lið bara, þú veist, kemur inn í mixi bara Þú þarf bara að byrja einhvers staðar skilur
Er þetta ekki auðvitað þegar maður komin inn í sinuna
Auðvitað, þú veist
Það var náttúrulega þekkjast allir einhvern inn
já, En líka bara, þú veist, þú þarft hérna, þú veist, oft er þetta líka bara að finna fólk sem er til í að gera eitthvað sko, og þú veist, það þarf ekki að vera eitthvað hérna, household name í sinni þú veist, þú þarft ekki að byrja því að senda beat á Club Dub eða á, þú veist, Hernhinsmjör eða Birni eða eitthvað, þú veist, þú getur bara fundið einhvern homie eða vinkonu sem er til í að gera tónlist með þér og ja. Veist, að það er fullt af fólki sem vil gera tónlist skilur við bara vera óhrættur við að bæði heyri í fólkinu sem þið langar að heyri í og svo bara prófa eitthvað nýtt skilur og sjá hvað gerist eins og með Guðrúnu skilur og já
Við erum hættalega þegar að drekka dótt fyrir viðtöl
Akkurri
Það er svo ofvirkur
Nei
Drekkar ykkur
með sig Peppa þér
Óli bara
Hvað er það maður?
Það er að klikka Ef það er eitthvað sigur Ef þú fengir orkut eitthvað að vera stór hættulegt sko.
Já
Hvenær kemur Bjarki on the beat aftur í KOS?
KOS?
KOS Þannig K og svo hann
Kormokur skildi Já Ég var satt að vinna í Kormokur skildi Það
er ekki hvað jakkaföt
það? Jú, sérlega jakkaföt Þetta, já, Bjarki on the beat í Kormokur skildi Ég held að Já, ég er að vinna í nýri tónlist núna, nýju plotsti sem er smá lindu en hérna
Segðu bara, við erum bara þrýr
Við erum bara þrýr, já veist,
Hvernig kemur þetta út?
Þetta kem, plan er að gefa út 1-2 single núna í ár og Gang. Svo vondi ja. Plötu næsta ári, það er planið
Kekja?
Næst, það er bara þá, þú að prótusa, eða þú eitthvað að syngja það? Eða eitthvað?
Ég gæti verið að syngja eitthvað að því En þetta er samt með, þú veist, söngvara Ég veit ekki alveg, við erum ekki alveg búin að ákveða hvernig við ætlum að útfæra það, sko, þú veist, hvort að, hérna, ég held að það verði mögulega ekki undir ratio, sko, þú veist, það verður auðvitað bara ég og viðkomandi sem ég er að vinda með.
Ertu með eitthvað artistina fyrir þig, þá?
Það er ekki, Bjarkjöndan býtur heldur gott, sko, nei, ég held að Ég held að það þurfir að vera bara eitthvað glænýtt, sko
Já, já, já.
En þú veist, ratio hatturinn er alltaf ég og Teitur, sko, þú veist, ef hann kem eitthvað að þessu, þá myndi við bara halda því
okay,
sko,
en... Þú veist, svo Björk nema Karlmaður
Já, maður, það er rétt, ég er
Björk
Ég er nefndur í höfuð á konu sem heitir Björk, sko
Hver er það?
Systir langum minnar
Þannig hefur það
There you go
Björk, það er eitthvað í þessu, eitthvað Björk, skiljum
En Björk, þú var að svara þessu já. Hvað gerðist þú Pussy Power eftir Club Dub? Það er bara lag
Pussy Power er lag sem að Club Dub gáfu út en við teit það er fyrsta lagi sem að Club Dub gáfu út sem að við sömdum ekki við teitur
okay.
Vistu, við teitur sömdum fyrstu plötuna og plötu nummer 2 tónlist með hérna Fokkuklubnum og Akuman og alltaf og svo eina sem ég vil og svo gáfu þeir út hann einhverja fjörulega plötu sem við áttum bara eitt lag á hann að Club Dub ungir snillar eða ungir millar og við áttum fyrsta lagi á því sem var eitthvað svona rocklag sem átti að vera á sko, tónlistplötinni, þú veist þannig með Fokkaklúbnum og Akamann og alltaf það er bara eitthvað gamall lag en svo eru þú veist restin af þessi nokkur lög sem að þeir hafa gefið út eftir það eru ekki með okkur af því við erum búin að vera bara í burtu en Pussy Power var lag sem var til sko, með hérna Ímir Wyron sem er annar producer, veitir hvað það er?
Nei.
Þeir gerðu Pussy Power með gæði sem heitir Wyron gáðu það út og það var svo tekið niður held ég bara daginn eftir eða tveimtum eftir að eftir því að hérna
Bara það var svo gróft eða?
Nei, það var hendur ekki út af því sko ég veit ekki alveg svona hvort að ég megi deila þessu sög en það var basically bara að þú veist það var þú veist annar þeirra í Clubbed Up var ekki að fíla lagið var ekki að fíla versið sitt og fannst þetta ekki passa inn í
bara hans portfólió kannski svona bara svona
já eða eitthvað þannig veist, hann var eitthvað ósáttur með lagið og fékk bara eitthvað svona momenta sem var bara við verðum að taka þetta niður bara við verðum að taka þetta niður já þannig að það endaði þannig en þú veist ég þekki söguna ekki 100% því ég var ekki hluta þessum lagi
Pussy Riot er hljómsveit í
það er fakt
það er ekki Pussy Power
fleiri lög í daginn spurningum ekki
einn daginn va
Já maður, það er bara in the works Ég er mjög spenntur
Vorum að heyra, hann er að fara að gera eitthvað single kannski, single project
Já, bara nýtónlist
En hafa eitthvað verið að tala um eitthvað meira radio stuff
Já, sko, við Teitur erum núna þú veist, á sikkurum staðnum sem er smá erfitt og Teitur er, þú veist, í grunnnámi og ég var að klára námi þannig ég er orðins aðeins meira frjálskiljun hann er svolítið mikið að fókusur á námi sitt núna ég er komið með svona, mér er farið að kýli puttana að gefa út eitthvað meira
Já.
Þannig að þú veist, ég er að byrja að vinna í einhver podcasti sem mér langar að gera en Teitur er, þú veist, hann er bara hérna fókusurinn á mig núna er í fárlega góðum málum í köpen, þú veist aldrei segi aldrei skilur, ég held að Ratio muni pottet gefa út meiri tónlist at some point og það mun pottet koma meiri tónlist frá þú veist, mér skilur það er 100% en hérna Já maður, þú veist, það er bara, við erum bara tekinni day by day, þú veist, þú getur ekki forsa tónlist, það er líka máli, þú verður bara að gera tónlist þegar þú finnur það er langar að gera tónlist.
Já.
Hvar vinnur, þú sagðir þú vinnur eitthvað að Evrópu eitthvað?
Ég er að vinna, þú veist, fyrir eitthvað fyrirtæki hennar heima sem heitir Takk núna, sem er ráðgjafi í stjórninu og stjórnmótun.
Hvað er Takk?
Það er svona for-profit fyrirtæki sem er að hjálpa non-profits þannig að það basically hjálpar þú veist, okay. UNICEF og Stígamót og
hvernig atkvörðin Jú, ég sá þetta held ég inn á hann að Alfreð eitthvað
Já, ég var þetta skoða vinnur það
Nei, það var ekkert um enn sumar Nei, það er ekki sumar Já, því ég er ekki skóla núna Mér líður svo bara
Gaman að skoða Alfreð, þetta er svona gildi plessu á mér
Alfreð,
það er fullt eitthvað shit Og það er vinn sjálfur núna og það er kannski eitthvað staðfest En bara það er svo gaman að skoða Alfreð Bara ekki að sjá hvað
Það er svo vestla, finnst mér
Já, þetta er svo vestla, maður er bara svona
Þetta er líka, þú veist, það eru margir húgt á því að skoða þú veist íbúðamarkaðinn skilur
Já ég er þar ég er alveg þar bara, veist, ég skoða bara þegar hús og skoða blueprints og bara vá wow, maður þetta var ekki
já, já.
Ég er meira fyrir að skoða fasteignamat á húsum sem fólk býr í svona ég veit ekki ekki gaman
Það er ekki að segja þetta borgar sýslumann til að gera það
Nei, voru að borga til að sjá hvort þessi hvort þessi lán sem sem liggur á
Make sense
sem er alveg, já, af hverju myndir vilja það, það er smá sess
Já, já
Bara hvað er skuldað þessu henni í lánin
Kessla, sketsi, eitthvað
En hvað gerir þetta takk? Ég, þú sagðir það, ég var ekki alveg að skilja, ég las þetta Alfreð, ég var bara eitthvað Ok, já. En hvað er eitthvað að gera?
Þetta er pínu Hjálpa bara non-profit
Já, þau eru svona consulting fyrirtæki að hjálpa non-profit, basically En hérna, svo er ég líka að vinna sem verkefnastjóri fyrir Evrópusambandið í tveimur verkefnum og er mögulega núna að fara að byrja að vinna líka í einhverju verkefni í Afríku sem að Sameinuðu þjóðunar er að vinna að sem að er eitthvað svona að ebla sjálfbærni og menntun í Afríku
Þannig að ég er Hvernig er að vinna bara fyrir Evrópusambandi? Hvernig er bara ekki að jó, hei?
Ég var togaður inn í það bara hérna í gegnum svo sagt Þetta er sko háskólinu á Akureyri er með hérna tvo svona sérfræðinga í þú veist sjálfbærni og hérna innleiðingu á fjármenntun að fjarnámi skiljiði og þau eru raunir ráðgjafar Íslands í þessu verkefni þannig að ég er, þú veist, ég var eiginlega ráðin af þeim inn í verkefnið til þess að vera hluti af verkefnastjórnunar teiminu þú veist bara að representa þau eða, veist, að passa upp á að þau væru alltaf veist, að fylgja deadline-um og skila verkefninum frá sér réttum tíma og allt þannig skilur þannig að ég er svona já, er að representa þau fyrir representi.
Þannig að það er ekki þú vinnur bara heim í það eða hvað?
Já, eiginlega, já, veist, já, ég er basically að vinna bara remote sko, og svo er ég bara að vinna í hérna í þessari tónlist og hérna hjálpa.
Ertu ekki með geggja tölvu?
Tölvan er góð sko.
Þetta var með góð tölvu til að gefa
samt ekki, þarf ekki að vera geggja tölvu
til að búa tónlist
samt ekki sko.
Ég er með
þetta er bara svo Da Vinci.
Þetta er ekki svona, það er miklu meira prósess að söngri, ég held ég að klippa 4K og vídeo
já, já, ok, en þú veist þetta vinn í milljón lögum
jú, jú, það er alveg gott
þú vart að vera með svolítið góð tölvu sko. Ekki úr bara eitthvað ekki bara semja
ég held að FL takk ekki það mikið sko.
Nei, það er ekki það mikið demi.
En svona næsa og góð tölvu
en þú veist, já ok, ekki, já. En, ég held að segja, sko þú gætir flutt, hætt að borga
hei.
ég með rífa þess að flöska
mér lýðir þess að þú séu svona litlu bræði mínu, svona reyna,
hey. En það, þú gætir flutt til Bangladesh eða Indlands eða eitthvað
okay.
Og verið bara living king skilur
já
og samt fyrir á launum skilur frá skilur hvað meina
já þú meinas já. Já bara spara já já já, já.
Það, akkur gerir það ekki bara
það er mjög góð pæling kannski
það er bara flytja vera hann að digital nomad hann að skilur meina
já, já. Það er svona það er hérna ég er alveg pælt í þessu sko ég held okay. Að sé þú veist ég væri mjög til í að geta bara þú veist búið á mismunandi stöðum og vera að vinna í öllu dæminu skilur
við fer ekki roadtrip í Bandaríkjunum.
Það er á bara planinu í sumar sko.
Kaupa hann að Tesla, þú veist ég meina Starlink, hann að fyrir neti.
Já, já, já.
Er þeir með eitthvað svona cool?
Já, Tesla, nei, hitt fyrir þig hann, Sky, eima, nei, það er Tesla.
Já, Tesla.
Það er svona basically bara router eða svona, nei, þá ertu beintengdur í gerfinu.
Já, er þetta ekki sem ég notu þannig fyrir Úkraínu?
Jú, jú, þú bara með hratnet allstar.
Og hvað færir bara eitthvað áskrið á því? Bara...
Já, borgar eitthvað
árlega. Geta, það er fucking nice.
Já. Það er mjög nice.
Það er eitthvað flott dæmis, bara festir hún á húsbílinn.
Já.
Eina er að þú voru að setja svona, að eitthvað gæja TikTok sem gerir svona 3D printa þegar þetta fylgir ekki svona, hann þetta rispar skilur.
Eins
og sé bara, hann er bara búin að planta
sko. Við, hann var það að plana henni í sumar
félagið minn á bíl sko, veist, á jeppa ég held að við séum bara að fara að taka hérna, já, eitthvað gott
útrip
á jeppanum sko.
Það er ekki fucking gaman
já,
það er ógeðslega gaman að gera
það er líka málið, veist, New York er ógeðslega dýr en þú veist, þú ert samt svo nálægt alls konar, veist, bara, þú ert í Bandaríkjunum skiljum, þannig að þú ert í rauninni að eða þú fílar að ferðast í Bandaríkjunum endalist að sjá þar, skiljum, þá ertu að spara er það skiljur, það reyna að fara bara og heimsækja einhverjar stórborgir í Bandaríkjunum skiljur.
Þú voru að fara gun range?
Nei, reyndir ekki. Það
er
að gera það.
Ég er að fara nú í júni, ég ætla að fara gun range aftur. Ég var ég var membership í heilt ár sko.
Óli sjúkur sko.
Þegar ég var, hvað, 13-14 ára, já. Það fórum pabba.
Fældi hvað það er steikt, þú varst með membership í ár þegar
þú varst 13 ára í gun range.
Já. Þú verður að
kaupa alveg árs membership.
Já, ég veit ekki hvort þú myndir þrýstaði með byssu núna sko.
Mér?
Hvað það 13 ára sko?
Geir, ég er það bara góður sko.
Ekki eftir að draka power it allan.
Easy headshot til það bara. En jú, það er mjög easy sko. Þetta er crazy dæmi, þetta er bara killing machine, þú veist, náttúrulega.
No shit.
Já, en ég hef skoðið úr mörgum byssum. Þannig að AK-47 og
AR-50. Ég skýr ekki alveg kikkið við þetta sko.
Leiðið með lappa inn, með heyrnartól, ég byrja að skjálfa. Ég elskar flugulda. Það er hátljóð, flugulda er sprungi hérna. Þetta er fimm sem hærra sko. Það er bara BAM BAM
já.
Maður er bara
er crazy, sko.
Maður er bara að byrja að skjálfa. Svo hættir maður, svo róast maður. Maður er bara, það er svo tens. Þetta er bara, þú veist, það er bara eitthvað gæja hínum einn. Það er bara BAM 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 BAM
bara gunnurinn sem þínu svona, þú veist að læsa byssunum.
Læsa þeim, kominu.
Við eitthvað svo getur ekki bara.
Nei, þetta var alveg bara. Veistu hvernig það var, þú fórst bara fram sagði, ég vil þessa byrja hana og kipti skotin.
What the fuck.
Já, henni safety. Og bara, við erum bara allar ekki að kenna okkur á hann. Nei, farið bara inn. Og við löpum bara inn. Og við hefðum getur farið bara að skotið upp alla, skilur.
Ég gerði þetta í Hawaii, og, sko.
Var ekki training
eitthvað sem kvart á þeim að byrja
eitthvað.
Svo voru bara þetta var alvöru bara gun range.
Nei, jú, þetta var gun range bara.
Það var ekki
já, þetta var gun range.
Gastu ekki leikt mynd af hann að 9-11 gæðinu, skiljum.
Nei.
Þá veist það sé túrist.
Nei, alls ekki.
Ég vildi það ekki.
Ég fekk bara svona ringi.
Já.
Og þá, þú veist, ég þetta festa pistóluna við, þú veist, svona kendjur. Svo ég get ekki tekið hann út bara.
Nei, það
var
bara rétti með hann, sko.
Já, ok, ekki mér,
sko.
Einars var ekki shotguns. og laugardaginn var family fun with machine guns. Það var family fun og laugardaginn. Það er gekk, ég ætla að fara í þannig.
Florida maður, Florida er ekkert steikt.
Ég elska, en satt ég ekkert fyrir að eiga byssur, ég skil það ekki.
Nei.
Til hvers þarfst að eiga.
Er það grína sko, ég peppaði fyrir GTA 6, er það einhvern tölulegi með það?
Ég er ekki mikil tölulegi maður, hef ekki verið í setni tíð sko.
Það var smáður engu. GTA er.
Já,
það er að koma GTA 6
og hvað hva verður betra
er það, þú veist
hann á að vera fjór sem stærri en GTA 5
já,
og hvað er að breytast svona mikið í þessu er það bara mappið
bara hva? Tæknin og hvernig töluleiki virka bara og svo er það einmitt fjór sem stærra
já.
Er, storyline er haldi
ég
ég
spila langt. Ekki storyline sko.
Nei, ok, þú ert líka bara leður
en ég er alltaf búin að sjá komandi hann að we got this before GTA 6
en núna er að koma GTA 6
hvenær kemur það?
Ég veit ekki, en pældi þessi leikur á að kosta hann kostaði 2 biljónir í framleiðslu.
Já, það dýrar en bara Titanic og allt bara
biljónir. Dýrasti tölvuleikur pældi hvað það verður klikkað.
Ég held að segja, 2000 dýrar en Titanic sko.
Já,
meira, meira, 4000 dýrar
en Titanic.
Ég held að Titanic náðu ekki sem biljón.
Já, biljón.
Ég held að búa til skilur.
Ég held að það skipið sko ég bara.
Já, það er dýrar en Titanic skipið sko.
Það er 2 biljón dollara að búa tölvuleik.
Já.
Og þeir eru búin að vinna þessu síðan er gáð GTA 5 sem fyrir nú löngu sko.
Það er rosalegt.
Þannig að
það
verður styrla.
Styrla.
1 milljarður er svona hvað? 2.5 million dollars.
Þannig
að þetta eru bara hverjar trilljónir.
Já, í íslensku, nei, ekki trilljónir.
Jó. Milljarður, þetta er meira en 1000
milljarða. Þetta er alltaf peningur sem þú getur ekki ímyndað þér.
Þetta er meira en 1000 milljarða
sko. Billion dollars, þú segir það.
2 billion dollars.
Það er eitthvað trilljónir sko.
Aha.
Ég er að betta að sé svona 150 trilljónir.
Hvað er trilljón?
Trilljón er 1000 milljarðar.
Þetta er alltaf mikið
peningur. Og hugsa um 2,5 million dollar er hérna milljarður. Nei, ok, þá er þetta
það er 300
já, 300 trilljónir
300 trilljón
bara hérna, þú veist, láta okkur vita in the comments hvað það er
hvað er
það
mikil peningur,
einhver að regna
en pæli eftir 300 trilljónir þá bara þú getur ekki ímyndað hennar pening
hvað á Elon Musk það mikil pening
hann á 200 billion dollar hann á mjög mikil
af hverju hann ekki bara hættur að vinna hvað er í gangi
hann er það fyrst bara gaman
já, fyrst bara gaman
hann áhverur
við erum komin í algjörar klikkar umræður og við erum svolítið að reyna tíma þú ætlum á fótballleik þú ætlum á leikhúsi þannig ég held að við fyrir bara stúti þessu ógæst að gaman að fá þig
takk fyrir mjög bara ógæst að gaman að hitta ykkur
sem leiðis maður
og takk fyrir að horfa og hlusta og allt það skemmtilega
swagged out
bara bæjó.